Lep pozdrav na drugi izredni seji občinskega sveta občine Kanal ob Soči. Opravičil se ni nihče. Svetnik Štrukelj zamuja. Prejeli pa smo odstopno izjavo dveh od treh svetnikov liste za zdravje in kakovost bivanja, Matjaža Birlota in Davida Bavdeža, tako da ta dva tudi ne bosta prisotna. Prehajamo na ugotavljanje sklepčnosti, ugotavljamo prisotnost. Prisotnih je 13 svetnikov. Ugotavljam, da je občinski svet sklepčen. Prosim, če lahko samo vrata zapreste. O, na današnji seji bodo prisotni še gospod Žiga Švegl, direktor podjetja Studio Okolje pri drugi točki dnevnega reda, magistra Manuela Varljan, direktorica podjetja IB Studio pri četrti točki, in pa gospod Mitja Skubin, občinski urbanist, tudi pri četrti točki. Prisotni so tudi javni uslužbenci, direktor občinske uprave Nejc Kumar in zapisničarka Valentina Velišček. Svetu prisostvuje občan Miha Stegel pri prvi, drugi, tretji in četrti točki razpisanega dnevnega reda in morebitnih naknadno uvrščenih točkah. Občan se je prijavil preko svojega pooblaščenca, odvetnika Andreja Kavčiča. Seji prisostvujejo tudi Bogomir Bavdež, Liljana Pulec in Markič Stanko iz društva Eko Anhovo in Dolina Soče, prav tako pri vseh točkah dnevnega reda. Zdaj pa prehajamo na potrditev dnevnega reda, s tem, da me je KMVVI opozorila še na razširitev dnevnega reda skladu s poslovnikom, in sicer prva točka seznanitev in sklepanje o odstopu svetniku Matjaža Birlota in Davida Bavdeža se razširi še s predlogom za imenovanje nadomestnih članov odborov, odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter odbora za okolje in prostor ter varstvo okolja. Ta sklep je razširjen skladno z poslovnikom. Tako da prihajamo na ugotavljanje zopet, ugotavljamo prisotnost. In prihajamo na glasovanje o dnevnem redu s to spremembo oziroma dopolnitvijo, ki je skladna z poslovnikom. Ugotavljam, da je dnevni red s 13 glasovi za in enim glasom proti potrjen. Zdaj pa kar prihajamo na prvo točko dnevnega reda, se pravi seznanitev in sklepanje odstopu svetniku Matjaža Birlota in Davida Bavdeža in predlogom za imenovanje nadomestnih članov odborov, poročevalec Komisija za mandatno vprašanje, volitve in imenovanja, predsednik Risto Đurič.
Županja, hvala za besedo. Spoštovana svetnica, spoštovani svetniki, županja in vsi prisotni. V gradivu za to izredno sejo ste prejeli odstopni izjavi svetnikov Matjaža Birlota in Davida Bavdeža. V odstopni izjavi pač svetnika navajata razloge za svoj odstop. Komisija se je sestala, procedura je taka, ne, da pač Komisija za mandatno vprašanje seznani občinski svet o odstopu teh dveh svetnikov in se obvesti občinska volilna komisija, ki bo speljala proceduro za iskanje nadomestnih svetnikov. Jaz bi se dotaknil pač te odstopne izjave, kjer se navajajo razlogi za odstop in pač vsak ima pravico, to je njegova legitimna pravica, tako kot je izvoljen, ne tudi odstopiti. Ampak bi nekatere stvari iz te odstopne izjave tukaj demantiral, ne? Ker pač svetnika v tej odstopni izjavi navajata, sicer odstopna izjava obeh je podpisana na eni in drugi strani in je popolnoma enako besedilo, samo na konci sta podpisana tudi oba. Ne? Tako da tudi to je že nenavadno, ampak zadeva velja, zato ker je podpisana vsaka na svoji strani. Ne? Na šesti redni seji s anonimno peticijo o netransparentnosti občine je pripisovalo listi za zdravje in kakovost bivanja. Čeprav je bila ta anonimna. Tukaj prisotni svetniki, lahko se posluša magnetogram te seje, nihče, niti z eno besedo ni omenil tukaj, ne, kdo je, ker vsi smo se spraševali, kdo je pač pisal to peticijo in edina zadeva, o kateri se je govorilo, ne, tako ko smo občani te občine dobili to peticijo v poštni nabralnik, istočasno je bila ta peticija na spletni strani društva Eko Anko in Dolina Soče. In to so dejstva, ne? Da je pa nekdo to prepisoval, ne? So pač in tam se je pač pozdravljalo, ne? Pač izid te peticije. Ne? Tako da to je neresnica, da je to nekdo tukaj prepisoval. Ne? Zdaj, da je to nekdo tukaj prepisoval listi za oziroma skupini ne, Eko Anko in Dolina Soče. Ne? Izjave županje enotnih stališči vseh svetnikov ne držijo. Ne? Kar se jaz spomnim, to je tudi možno gotoviti iz magnetogramov. O stališči svetnikov se govorilo samo v dveh primerih. En primer je, ko se je sprejela odredba o zaprtju prometa na trgu Kondrada, in druga zadeva je, ko smo svetniki obsodili anonimno peticijo in tukaj skupaj z odstopljenima svetnikoma, ona dva sta enako obsodila to anonimno peticijo. Ne? Tako da tukaj se je govorilo o enotnih stališčih ne? In navajati neresnice je pa najmanjšo roko sprevrženo. Ne? To, da se ne strinjata s počasno in medlo odzivnostjo občine občinskega sveta glede problematike v zvezi z zdravim občini. Lejte, svetnika sta bila v delnih telesih občinskega sveta, ne? Eden je bil celo predsednik odbora za okolje in prostor, ne? V tem času, ko je deloval prvo, je manjko na polovici sej, na treh sejah tega odbora je pač prisustvoval, na eni ni, ko so se tudi obravnavali te, ampak niti sam odbor za okolje in prostor, tukaj imamo podpredsednika pa člane odbora, niti na občinskem svetu, neki konkretni pobud, o kateri bi se v zvezi z to tematiko tukaj razpravljalo, ne? Jaz se ne spomnim. Obstajajo seje, obstajajo magnetogrami, tako da to, kam se bo in na kak način odločila občina, na katerem konju želi sedeti, vejte, vse stvari, ki se delajo tukaj, ne? So javne, tako da navajati neke vzroke, ki ne držijo, mislim, da je neresno in o tem jaz kaj ne bi več debatiral. Komisija za mandatno vprašanje volitve imenovanja predlaga občinskemu svetu, ne, da se seznanta z vstopom teh dveh svetnikov in o nadaljni proceduri se obvesti občinsko volilno komisijo. To je moj predlog glede ta prvega dela sklepa. Ne. Ker pa je prišlo, ker sta ta dva svetnika bila tudi člana delovnih teles občinskega sveta. Ne? Občinski svet pa mora delovati v polni sestavi, ne? Že zaradi tega, ker se pripravlja tudi proračun in pač zelo važne tematike tukaj. Ne? 107. člen poslovnika občinskega sveta, četrta točka, pravi, da izjava odstopu mora biti dana v pisni obliki Komisiji za mandatno vprašanje volitve in imenovanja. Ne? To je pač storjeno. Komisija za mandatno vprašanje volitve in imenovanja je hkrati s predlogom za ugotovitev prenehanja članstva v delovnem telesu sveta dolžna predlagati svetu novega kandidata. Ker sta pač svetnika odstopila, delovna telesa občinskega sveta je potrebno popolniti. Komisija za mandatno vprašanje volitve in imenovanja predlaga, da se odbor za negospodarstvo imenuje Aleksandra Štrukla, danes na tej seji in odbor za okolje in prostor se imenuje pa gospoda Valentinča Jožeta Lek. To so predlogi soglasni komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Hvala.
Hvala, predsednik. Odpiram razpravo. Prijavljen na razpravo svetnik Ivan Križnič.
Hvala za besedo. Je bilo nekaj tako, da že sam stic iz jedne seje mi je mal začudo. Zdaj se za stvar, da vem, po čem stic, ker zakonodaja predvideva, da se v primeru odstopa odločnega svetnika iz, s tem, da da izstopno izjavo, županja, župan občine se znani svetniki in o tem ne odloča občinski svet. V nasprotnem primeru, če bi šlo za odstop župana ali županje, pa odloča občinski svet. Tako da me že prva točka preseneča. Zdaj, katera točka je tista, ki je pomembna za današnjo izredno sejo, jaz nisem razbral iz tega gradiva, če ravno so sem predlagu in tudi moja dva iz iste liste za zdravljenje enkovo zbivanja sta imela pobude, enake kot jaz, za to, da na koncu koncu spedimo nek postopek, da vemo in zagotovimo našim občanom, da živijo v nekem okolju, ki je varno, ali pa povemo, da ni varno. O čemer bomo danes verjetno še...
Svetnik Ivan Križnič, mi smo še vedno pri prvi točki in ta se nanaša seznanitev občinskega sveta z odstopom dveh občinskih svetnikov. Mislim, da ste šli ven iz vaše iz razprave. No. Imate pripombe glede seznanitve z odstopom. Skladno s 7. členom poslovnika o predčasnem prenehanju mandata KMVVI seznani občinski svet. In sklep je tudi formuliran, da se občinski svet seznani z odstopom dveh občinskih svetnikov in ta sklep se pošlje občinski volivni komisiji. Strokovne službe na občini so pregledle potek zadev in zadeve morajo iti po tej smeri. Tako da zadeve so v skladu z zakonom in v skladu s poslovnikom. Zdaj, če imate pa kaj na točko, na to točko seznanitve, dejte se držati točke seznanitve, potem imamo drugo točko neodvisne meritve. Pri neodvisnih meritvah boste pa ponovno imel možnost povedati svoje mnenje.
Hvala. Ni običajno, da nekdo prekine svetnika, ne, ki ima svoje mnenje, ampak županja sprejemam, to vašo pobudo ali argument, če ravno z njo ne soglašam. Bom pa rekel tako, da potrebno je v vseh primerih brat zakonodajo, če se jo že držimo, tako za strani svetnikov, kot tudi tistega, ki naj bi imel moč nad nekam vladanjem. Žal, moram povedati, da tukaj sem razočaran in mislim, da niso nastopili nobeni zakonski argumenti, da bi bila stisnjena izredna seja, niti o tem, kako se o tem odloča. Tako da jaz celo sem mnenja in tudi predlagam, da je ta izredna seja nepotrebna, ampak da je bolj značaja, ki ima nek drug namen. Če je drug namen, potem Bog pomaga vsem nam občanom. Hvala.
Svetnik Ivan Križnič, izredna seja je bila z moje strani napovedana na tretji redni seji občinskega sveta v mesecu marcu, da se bomo pogovarjali na izredni seji o obrtni coni. Zdaj imamo na mizi še te neodvisne meritve in smo obe stvari združili. Napovedala sem vam, da bo izredna seja tudi na šesti redni seji občinskega sveta, tako da ne govoriti, da niste vedeli in da je nepotrebno, ker ste konc koncu sami tudi zahtevali sejo na to temo, tudi vaši predhodniki, gospod Berlot in Bavdrž, sta to namero pozdravljala, celo v pomedih sta napisala, da sta ona predlagala, ne? Tako da ne govoriti zdaj, da je seja nepotrebna, če ste jo že sami zahtevali. Replika. Samo dejte repliko na to, kar je prva točka. No?
Ja, hvala. Replika je čisto jasna. Nihče ni zahteval izredne seje. Zahtevali smo že v planinskem roku sejo na temo, da se obravnava na točki dnevnega reda, kako varno je življenje v naši občini, kaj z okoljem, kako bomo to reševali in kakšna je vizija občine. To so bili predlogi, tako mene, kot liste za zdravljenje in kakovost bivanja, kot tudi obeh svetnikov, ki sta odstopila. Tako, hvala lepa, županja.
Ivan Križnič, naslednji prijavljen na razpravo, svetnik Kristo Đurič.
Hvala za besedo. Jaz ne vem, moram tukaj pred nadaljujem razpravo. Ne? Preberte 107. člen poslovnika, gospod Križnič, tam je vse zapisano, kaka procedura je glede odstopa dveh svetnikov, tako da jaz mislim, da je bilo to korektno povedano in predano. Jaz bi samo tukaj še enkrat se dotaknil teh zadev, ko pač svetnika v svoji odstopni izjavi navajata, da amandmaji, ki so jo vlagali, niso bili sprejeti in take zadeve. Jaz sem tretji mandat svetnik, en mandat sem bil pa predsednik nadzornega odbora, ne, tako da dobriš 15 let, 16 v teh zadevah. A veste, koliko amandmajev sem jaz vložil, pa niso bili sprejeti. Pa nisem obupil. V prejšnji sestavi, ko se je razpravljalo na makalnem sistemu Gorenje polje, tukaj prisotna županja, pa tudi jaz sem glasoval proti taki investiciji, ne, ampak prejšnja garantura je dobila 50 tisoč evrov nepovratnih sredstev od države in od Evrope in ker je pa bilo to premalo, zato ker pač država ima normative, da po enem hektarju zadostuje 7 tisoč evrov za namakalni sistem ena hektarja, ne? Pač prejšnja uprava rekla, hoče noče imeti Fičota, hoče imeti Mercedesa in se je dodalo še 50 tisoč evrov. Ampak danes bomo slišali še od tega in se pripravljajo neke okrogle mize, pa niso bile, ne, na to temu, ne, ker vemo, kaka situacija je gor, ampak nekdo je šel pa še naprej z investicijo. Zdaj pa, kar je treba pelati naprej ali pa vrniti 50 tisoč evrov, pa zgubiti še 50 tisoč zdraven, ne, potem je kriva ta županja pa ta občinski svet, ne, za stvari, ki se pač dogajajo že, ko se dogajalo v preteklosti. Tako da še enkrat ponavljam, pač vse navedeno v teh odstopnih izjavah dveh svetnikov je nekorektno, najmanjši v roku, ker tukaj nista imela dost besedi pa dost nekih predlogov. In to, o čemer vi govorite, gospod Križnič, ne, je pač bilo povedano in napovedano in tudi to se je že očitalo na prejšnjih sejah. Hvala.
Ejte, jaz mislim, da bom kar prekinila to razpravo in da bom dala kar na glasovanje, zato ker vidim, da nimate argumentu in da nimate nobenih predlogov okrog samega odstopa. Dejstvo je, da sta dva člana občinskega sveta prostovoljno odstopla. Občinski svet se mora s tem odstopom seznaniti in to je edino, kar lahko zdaj tle spoznamo, da sta odstopla in da se seznanite s tem. Mislim, da nimamo o čem več debatirati, tako da prosim, dejte kar sklep. Se pravi, občinski svet občine Kanal ob Soči se seznani z odstopom svetnikov Matjaža Berlota in Davida Bavdeža ter ugotovi prenehanje mandatov za svetnika Matjaža Berlota in Davida Bavdeža. Sklep se na to posreduje občinski volilni komisiji. Ugotavljamo prisotnost. Prihajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je sklep s 14 glasovi za in enim proti potrjen. In zdaj gremo še na drugi sklep, ki ga je predlagala KMVVI. Oziroma še dva. Odpiram še razpravo na ta dva sklepa, se pravi, kot smo slišali, je potrebno nadomestiti ta dva člana v odborih, ne, imamo tudi proračun zdaj za sprejem, tako da moramo biti polno operativni. Prijavljen na razpravo, svetnik Simeon Kodelja, prosim.
Hvala za besedo, samo to je bilo še iz prejšnje prve točke. Tako da, ma vseeno, tudi na to točko sem se mislil prijaviti. Jaz bom rekel tako, dokler, vsaj moje mišljenje je tako, dokler nimamo popolnjena komplet sestava občinskega sveta, bi to jaz pustil za naslednjič, ko bomo imeli še dva svetnika tam, tako da se, bom rekel, jaz bom proti temu, kar je KMVVI predlagal. Hvala lepa.
Hvala, Sime. Naslednji, Peter Nanut.
Hvala za besedo. Jaz sem se mislil samo opredeliti na par izjav, ki so bile izrečene v javnosti. Glede tega, zdaj, če pa to se ne zadevate točke, me lahko pa tudi prekinete. Komod. Komod. Ne, jaz sem samo mislil reči, da izjava bivšega svetnika Matjaža Berlota, da smo sodelovali do sedaj kot skupna koalicija proti njim trem. Ne. Tukaj sem hotel reči, da se s to izjavo strinjam oziroma delno strinjam. Zakaj je do tega prišlo, se pa nihče ni vprašal. Ne. Pač najlažje je sam metati ven. Pač vsak svetnik, ki prije tle v občinski svet ali pa poslanska skupina ali lista, se odloči, pač, kako bo delovala. Ne. In jaz sem imel drugačen pristop, enostavno kot oni. Jaz sem vam povedal, da vam zaupam, ste nova županja in da vam dam cajt. Zdaj pa enostavno, tak način, ko so pa oni ubrali, da že od ustanovne seje, pa prva, druga in tretja, da so šli neki, stalno neki pred vam, že od začetka, ja, tako je bilo. Jaz sem dobil ta občutek, da se tle dogaja neko kontriranje in potem je neka kemija med nami, tudi med opoziciji, ni bila prisotna in na koncu so ostali ko en otok sred morja sami. Na koncu je Bavdeš ostal sam, vsi smo glasovali v amandmaju proti njemu. Ne. Jaz sem samo hotel povedati, da ni mi pa tudi všeč, da govoriti in pisati, da so samo ona dva svetnika za okolje in da se borite sem za okolje, mi je malo mimo, zato ker tudi mi smo za okolje in pri naslednji točki bom povedal, da me bo Matjaž in David, da me boste slišala. Samo to. In vidim pa tleno novo priložnost z novim občinskim svetom, če prideta dva člana, da začnemo na novo nekim razumskim dialogom, kulturnim načinom in predvsem korektno sodelovanje za naprej. Samo to. Hvala.
Hvala, Peter. Sicer jaz bi tle samo nekaj dopolnila. Ne? Jaz sem na prvi seji vprašala, če se kdo opredeli kot opozicija. Noben se ni opredelil, da je opozicija in pač mislim, da smo peljali korektno z vsemi naprej. Ne? Tudi ne vidim neke velike potrebe po koaliciji in opoziciji v taki majhni občini, kjer nam je skupno vodovodi, kanalizacija, ceste in tle mislim, da treba delati vsi skupno za neko dobro ljudi na teh področjih, kjer pač lahko naredimo kaj dobrega za ljudi. Sigurno se pri vseh temah ne moramo vsi strinjati, ne? Zato je prav, da je tudi kako ločeno mnenje. In jaz se nisem nikoli čutila ogrožena strani nobenega tukaj v tem občinskem svetu, tako da to je mogoče verjetno samo nek vtis bil. Tako da, no, to sem mislila povedati. No. Ivan Križnič.
Ja, gledajte, jaz bi se svetnikoma, ki sta odstopila in podala tudi izjave, zakaj odstopata iz te funkcije, zahvalil za dosedanje delo, tudi za prizadevanja, da sta tako naše občane kot tudi ostale obvestila pa tudi soočila s tem, v kateri občini živimo in kaj je potrebno storiti. Mislim, da sta oba strokovna, o tem jaz ne dvomim. Mislim, da tudi ostali svetnica in svetniki ne dvomimo o tem. Tako da žal mi je, da sta odstopila. Po drugi strani pa moram povedati, da ta odstop žal je nepreklicen in ga bomo sprejeli. Mislim, sprejeli žal ne odločimo, mi od njemu, kot sem že uvodoma povedal. Je pa to to, da jaz sem večer manj, da ne bom predolg, vam skopiral eno od eno kopijo iz dela, iz, ki je bilo objavljeno 23. oktobra in kjer lahko vidite, zakaj ste se ona dva prizadevala v slopu, ne pa to, kar sta bila dejansko obsojena in na kršne obsodbe so vse padale na njih. Mislim, da ona dva si tega nisa zaslužila in da lahko tudi dajem pobudo, se za njihovo delovanje v občinskem svetu zahvali občina in da bo čas pokazal, kdo je imel prav. Hvala lepa.
Ja, Ivan, dajmo se prosim držati tega, kar je točka, ne, se pravi, razpravljamo o nadomestnih članih v odbor za negospodarstvo in pa odbor za okolje. Ne. Naslednji je prijavljen na repliko, Risto Đurič.
Hvala, županja. Jaz bi samo Simeonu Kodelji, se ni replika, ampak pojasnil zadevu glede imenovanja vseh teh zadev. Postopek je tak. Občinska volilna komisija ima 15 dni časa od seznanitve, da poišče dva nadomestna člana. Vemo, da jaz ne bom tukaj razlagal, kdo pride pač iz liste za kakovost bivanja naslednji po vrsti, ne? Ampak hipotetično, če se odločijo, da ne bojo sodelovali, ne? Potem se gre ostane glasov, to je tretja volilna enota, iskati nove kandidate in take zadeve. In hipotetično, če se nobenega ne dobi iz liste za zdravo življenje, kakovo zbivanja, potem so potrebne nadomestne volitve. In vemo, kakvi so postopki, na nadomestnih volitvah potem pa sodelujo vse stranke, ne samo ena lista. Ne? In zadeva je taka, poslovnik in zakon o lokalni samopravi, razumeš, predvidevata, da delovna telesa občinskega sveta morata biti popolna. Mi imamo zapisano v statutu, večino sestavljajo trije svetniki, ne dva sta zunanja člana in dejansko, če nisto trije svetniki prisotni na seji, dejansko tudi sklep ni veljaven. In z ozirom na to, kaj nam prihaja, mi si ne moremo privoščiti. Je, obstaja pa možnost, kadar bo občinski svet kompleten, da ena tretjina članov zahteva spremembu v določenem občinskem odboru delovnega telesa, ne, in v tem primeru se lahko tudi nekdo odpove tej kandidaturi in se izvoli novega člana. Ne. Tako da jaz, mi smo razmišljali o teh zadevah, da in na enak način, da bilo prvo, da se popolni občinski svet, potem da se imenuje nadomestni član teh delovnih telesa, ampak žal, zakonodaja je taka. Ne. Hvala.
Hvala, Risto. Ja, samo nekaj bi dodala. No. Problem je tudi ta, ker mi 14. Ne, novembra bomo imeli že sejo za proračun. Ne. Imamo tudi 11 točk dnevnega reda že pripravljenih in odbori bi mogli določene točke tudi obravnavati. Ne. Tako da nujno rabimo funkcionalne odbore, da lahko pol normalno delujemo naprej. Zdaj to se pa strinjam, ne, da potem, ko bo pač ta občinski svet spet popoln, ni nič narobe, da se da ta predlog za pač ponovno imenovanje teh dveh nadomestnih članov. Ne. Mislim, da to je prav korektno in na mestu. Sime, replika.
Ja, hvala za besedo. Jaz sem že, ko sem rekel, sem bil že prej prekinjen, ampak zdaj se moram odzvati pa na gospoda svetnika Križniča. In sicer jaz bom podal gospodu Matjažu Berlotu pisno vprašanje in sicer v tej izstopni izjavi navaja, da veliki večini naših predlogov vsi ostali svetniki homogeno nasprotujejo. Jaz ga bom povprašal, tako da boste vsi vedeli, kdaj, na kateri seji, za katero vprašanje, za katero pobudo je ta svetnik, Simeon Kodelja, predstavnik liste Nove Slovenije, glasoval proti. Hvala lepa.
Hvala, Sime. Ivan Križnič, replika.
Hvala, bolj replika, gospod Risto Đurič. Glede vaše razlage zakonodaje, jaz še vedno mislim, da Če dva svetnika iz ene liste odstopata, ne da mislim, pa tako je po vsaj etično, ne, če že ne govorimo o ostalem, nadomestita potem, ko je občinski svet popolnoma v popolni sestavi, se potem izvoli tudi predsednika za okolje in prostor. Če smo že ustanovili to razdružili in ustanovili ta odbor. Tako da na horuk, ne, kar predlagati nove člane, se mi zdi posebno etično, pa tudi mislim, da neverodostojno in kaže na to, kdo je od koga, ne, se ne porajajo sumi. Tako, hvala lepa.
Hvala, Ivan. Tako, ko vam je povedal predsednik KMVVI, v 107. členu piše, da more KMVVI je dolžna predlagati nove člane skladno z seznanitvijo odstopa. Je dolžna, to je po zakonu in to je po poslovniku. Zdaj, naslednjič, ne, ko bo proračun in bojo odloki in vse, in noben odbor ne bo obravnaval odloku, boste rekli, proceduralno ne glasujemo, zato ker ni odbor obravnaval, ne, odbora pa ne bomo imeli. Mislim. Kolavini replika.
Dobro, hvala za besedo. Nisem se mislil oglasiti, ampak že na koordinaciji sem pač omenil to zadevo zdaj. Zakon gor, zakon dol, ne. Jaz bi tle dodal k temu, koga se imenuje, pa brez zamere oba svetnika, nima nič proti, glede na to, kar je Risto izjavil, ko bojo imenovani novi, da se tukaj napiše, da sta začasno imenovana ta dva člana v ta dva odbora. Ker me že takrat zmotilo, ker lista za zdravje in kakovost bivanja izgubila dva in ponavad neko nepisano pravilo je, da se pač v odbore, če je nekdo šel ven ali pa karkoli, da se imenuje člane iz tega istega odbora. Ne, zdaj jaz to govorim, pač tako je bilo, ne, in to sem tudi povedal na koordinaciji, zato sem se zdaj oglasil. Če pa to zakonsko, da moramo odbor imeti, jaz mislim, da jaz imam, naš odbor šteje pet članov, zdaj če enega ni, če prijemo štirje, smo sklepši, ne, in isto unijo odbor. In zato, če že moramo to sprejeti, ker jaz sem mislil glasovati proti, tako kot Sime, da se tukaj napiše, da sta začasno in ko bo dobila ta lista nove člane, nove svetnike, se jih praša, če so pripravljeni pač biti v. To je moje mnenje, ker to je dolgoletna praksa, da se pač iz tiste liste ali pa iz tiste stranke, ker nekdo pač, bom rekel, ali odstopi ali pa, ne vem, preneha z delovanjem, se imenuje iz tistega novega, ne. Zdaj pa nekje napiše, da bojo pa pripravljeni oni, ampak zdaj, če se gre zaradi delovanja sveta, potem predlagam, da se tukaj napiše začasno in ko bojo imenovani, da se komisija z KMVVI sestane in da pač jih poprašajo, a je ali ni, ne. Hvala.
Hvala, Bruno. Edino, kar bi vas tle dopolnila, če ni večina svetnikov, odbor ne more odločati. Ne? More biti več svetnikov kot ostalih. Če ne, ne. Ja, ma ste 2-2. Ste 2-2 in ne morete odločati. Ja. Ivan Križnič, replika še zadnja. Ne?
Ja, ta replika, če govorimo o tem. Dva svetnika so odstopila, eden je bil predsednik odbora za okolje in prostor, iz liste za zdravljenje in kakovost bivanja in res, če upoštevamo, da smo prej kršili 37a člen zakona o lokalni samopravi, kjer zakon govori, da v osmi, da ko svetnik odstopi, spreme to odstopno izjavo pisno, kot ste županje tudi podala, in da v osmih dneh to obvesti občinski svet, obvesti občinski svet in poda komisiji OVD za mandat za izvolitev za nove svetnike ali svetnice. Tako da bi lepo prosil, če se tu držimo zakona, potem držimo se tudi vnaprej, ne pa da rečemo, zdaj pa imamo v.
Gospod Ivan Križnič, replika je šla mimo. Vaši svetniki so prejšnjo sredo poslali mail, v četrtek smo dobili pismo in danes je sedmi dan oziroma osmi dan, se pravi, to je v roku. Ne razumem, kaj je zdaj tle narobe. Obvestili smo OVK, obvestili smo KMVVI in danes, kaj je osmi dan, smo obvestili tudi občinski svet, replike pa nimaste več, ker ste izkoristili že vse tri. Gospod Risto Đurić. Valentinčič, Lig, verjetno.
Hvala za besedo. Lejte, dajmo presječ ta vozu tle in dajte napisati, tako kot je predlagal Bruno Kalovini, da smo svetnike nadomestna dva člana začasno, dokler ne se izvoli oziroma če bo lista njihova predlagala svoje kandidate. Tako da tukaj bi, dajmo napisati, da smo nadomestna člana začasna člana. To je ena stvar. Druga stvar, gospod Križnič, veseli me, da ste danes pa priznal, da ste na tej lišti. Ker ste par sej nazaj tukaj, ko vam je bilo rečeno, da ste na tej lišti, rekel, da niste član te lište. Ampak lepo vam tam piše, tudi v novicah, da ste tretji član te lište. In zato, lejte, ne morem mimo dejstva, da vam ta status odgovarja. Malo tam, malo tu, tam, kjer interesi vam. Hvala.
Hvala, Jože. Še kdo prijavljen na razpravo? Ne, je skoristil tri replike. So bile tri replike, je skoristil. Razpravo ste že skoristil.
Ja, dajte, se bi tako izvan, da to še je bilo povedano, a lahko?
Eno minuto, ko za repliko.
Samo to. Kot pod Valentinčič iz Liga, jaz moram to, kar drugi govorijo in mi povedo, kar pač nima tudi možnosti demantirati, povedati, da to ni res. Jaz sem bil izvoljen in nedvoumno je, da sem bil izvoljen na listi za zdravljenje COVID bivanja. In tukaj sem bil izvoljen. In če kdo drug, če sem se jaz distanciral od česa drugega in je nekdo potvoril neko zadevo, potem se mora vprašati, kaj je. Jaz ne mislim odgovarjati tukaj, ker imamo le omejen čas, ampak to, kar ste vi zdaj izjavil, je neresnica. Tudi o tem lahko lete. Če boste tako nadaljeval, bom tudi o tem se poprašal in vas bom tudi potem druge kakšne oblasti vprašal, kaj govoriste.
Hvala. Jože Valentinčič, replika.
Hvala, gospod Križnič. Predlagam, da se posluša magnetogram od seje, šeste seje in pa še mislim, da je bilo na četrti seji, pa poslušite se, pa kaj ste povedali in pol mi ugovarjate. Hvala.
Jože Risto Đurić, replika.
Samo kratka replika gospodu Koloviniju, no pa gospodu Valentinčiču, zakaj? Lejte, v prejšnji sestavi, ne, jaz sem bil tudi svetnik. Ma nisem bil v nobenem odboru, zato, ker sem bil mu te član, ne, tako da argumenti, ne, da je prav to ali ono ali tretje, ne, komisija je dala svoje predloge, vi lahko tudi razpravljate, spremete te predloge, lahko tudi začasno imenujete člane, občinski svet ima to možnost, ne, jaz pravzaprav s temi zadevami se ne bi ukvarjal, ne, ker občinski svet mora delovati, delovna telesa mora imeti in to je poanta, vse ostalo je pa nepomembno.
Hvala, Risto. Še kdo prijavljen na razpravo? Potem bomo oblikovali sklep. Dobro, pred sabo imate sklep za predlogi gospoda Kolavinja in Valentinčiča. Gotavljamo prisotnost.
Samo lepja, glasujemo o dveh sklepih ali
enem? Prvo glasujemo o tem.
Ma, tu sta napisana dva sklepa v enem. Lahko pa tudi ločimo, zdaj, če počakate par sekund, da Valentina pripravi dva ločena sklepa. Dva ali eden? Eden, dobro, eden.
Tukaj glasujemo prvo začasno. Kdo je za začasno, kdo je pa za sklep komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja. Če bo ta sklep izglasovan v drugem, nima smisla glasovati, če ne bo se glasoval v drugem sklepu.
Se pravi, prvo glasujemo o kontra predlogu. Komisija za mandatno vprašanje volitve in imenovanja predlaga, da se v odbor za okolje in prostor ter varstvo okolja na mesto Matjaža Berlota začasno imenuje Jožeta Valentinčiča, v odbor za negospodarstvo in javne službe, družbene dejavnosti pa na mesto Davida Baldeža začasno Aleksandra Štruklja.
To je predlog Kolovinija, pa kot delega.
Dobro, se pravi, potem pa tako. Marija, v... Bom prebrala še enkrat. V odbor za okolje in prostor ter varstvo okolja se na mesto Matjaža Berlota začasno imenuje Jožeta Valentinčiča, v odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti pa na mesto Davida Bavdeža začasno Aleksandra Štruklja. Ugotavljamo prisotnost. In prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je sklep s 5 glasovi za in 10 proti, da ni sprejet, se pravi velja prejšnji sklep Komisije za mandatno vprašanje volitve in... Samo zbriši tisto začasno. Zdaj imamo pa od komisije predlog. Komisija za mandatno vprašanje volitve in imenovanja predlaga, da se odbor za okolje in prostor ter varstvo okolja na mesto Matjaža Berlota imenuje Jožeta Valentinčiča, v odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti pa na mesto Davida Bavdeža Aleksandra Štruklja. Ugotavljamo prisotnost. In prehajamo na glasovanje. Še eden ni glasoval. Ugotavljam, da je sklep z 10 glasovi za in 4 proti potrjen. Prehajamo na drugo točko dnevnega reda. Razprava in sklepanje o izvedbi neodvisnih meritev kakovosti zraka v občini Kanal ob Soči, predstavitev prejetih ponudb. Samo na kratko vam sporočim dosedanje aktivnosti. V proračunu smo imeli namenjenih 10 000 evrov za izvedbo neodvisnih meritev kakovosti zraka v občini. Direktor občinske uprave je pridobil ponudbe in vam tudi bo sam podal poročilo. Z rezerviranimi sredstvi smo ugotovili, da bi lahko izvajali meritve največ 25 dni. Po moji presoji je 25 dni izvedbe meritev bistveno premalo, če želimo dobiti neko pametno sliko o tem, kakva je kakovost zraka v naši občini. Mislim, da je vsem nam v interesu, da bi videli tudi neodvisno sliko kakovosti zraka v občini. In zato sem se tudi odločila, da vam danes predlagam, da v letu 2020 namenimo znatnejša sredstva za meritve, in sicer moj predlog je v višini 90 000 evrov za celoletne meritve. Za izvedbo takih meritev bo seveda potrebno izvesti tudi javno naročilo in mislim, da bi bilo smiselno objaviti ga tudi na širšem evropskem portalu. Vidimo, da gre za velik znesek, jaz bom kar odkrita, mislim, da si ga težko privoščimo v naši občini, ker bomo mogli pač namesto teh 90 000, ki jih bomo dali za meritve, jih bomo oduzeli prenekateri potrebni investiciji. Ampak mislim, da je nujno potrebno prav zato, da vidimo našo občinsko oziroma neodvisno sliko, bi pa ta znesek namenili enkrat, se pravi samo drugo leto 2020, s tem, da pričakujem, da se takim meritvam tudi zaupa. Zdaj bi pa jaz predala kar še besedo direktorju občinske uprave, Necu Kumarju, da vam malo pove, kako on te ponudbe pridobival in pa da vam tudi pove, s kakimi težavami se je srečeval pri pridobivanju ponudb. Prosim, Nec.
Pozdravljeni. občinska uprava je izvedla povpraševanje za izvedbo meritev delcev PM10 in analizo elementov v sledovih. Pri izvedbi povpraševanja smo se soočili s težavo, da je ponudnikov za tovrstne storitve malo. Vseeno pa smo pozvali 4 ponudnike, 4 podjetja, da oddajo ponudbo. Dobili smo 2 ponudbi. Ena ponudba je bila v višini 480 evrov na dan merjenja emisijskih koncentracij PM10 za analizo zgoraj navedenih kovin, druga pa je znašala 185,42 evrov na dan. Eno podjetje ponudbe ni oddalo, ker na voljo ni imelo merilnikov, zadnje podjetje, četrto, pa se na povpraševanje ni odzvalo. Dobil sem tudi pripombo predsednika odbora za okolje gospoda Berlota, da v ponudbi niso vključene meritve NOx-ov, benzenov, dioksinov, uranov. Zato sem se odločil tudi, da povabimo na sejo predstavnika podjetja, ki se z izvajanjem meritev onesnaženosti okolja ukvarja, gospoda Žiga Šveglja, predstavnika podjetja Studio Okolje.
Hvala, Nejc. Jaz bi pa zdaj podala besedo še gospodu Žigi Šveglju, da nam obrazloži malo, kako se te meritve izvajajo in da nas opozori na določene težave okrog izvedbe meritev, tudi da nam pove malo okrog cen, ker moram priznati, da sem tudi jaz določene stvari zdaj prvič slišala in videla, tako da mislim, da boste tudi svetniki slišali marsikaj zanimivega. Gospod Švegel, prosim.
Že predstavljam, se ne vem, ali. Torej, mi smo bili pozvani strani torej, gospoda Kumarja, da za neko, bi rekel, razjasnitev pojmov, pa tudi drugih stvari glede onesnaženosti kakovosti oziroma kakovosti zunanjega zraka. Nekako je gospod Kumar podal povpraševanje najprej za delce PM10, torej kaj to pomeni, torej za delce določene velikosti, premera delcev. Potem pa so prišla še določena, potem je pa bil še en mail poslan, v katerem je bilo pojasnjeno, da bi morda še izvajali meritve dioksinov, furanov, dušikovih oksidov in pa benzena. Torej, v prvi vrsti je treba pojasniti, da vse te meritve se seveda lahko izvajajo, je pa pri tem potrebno seveda določene stvari upoštevati in sicer določeni plini od teh, ki so bili omenjeni, prvič nimajo določenih mejnih vrednosti. In so zaradi tega, če bi se tudi občina odločila to izvajati, so potem na nek način ostanejo v zraku, da tako rečem. Drugi pa seveda imajo mejne vrednosti. Mejne vrednosti so določene za delce, za dušikove sulfide, da se upravičujem, za dušikove okside, za benzen, pa tudi za, se pravi, mingrede, ta ista uredba določa, se pravi, mejne vrednosti za dušikove okside in za žveplov dioksid. Kaj je pri teh meritvah specifičnega je to, da se morajo meritve izvajati celo leto. Zakaj celo leto? Zato, ker je določena celoletna mejna vrednost. Torej, ni samo za, bi rekel, en dan, en mesec, teden, ampak je za celo leto. Se pravi, zakon, torej, odnosno uredba pravi, da je potrebno imeti celoletne meritve. Ne morete se pravi izvesti enega meseca meritev in potem ekstrapolirati to na celo leto. Ne gre, zato ker so različne razmere v različnih letnih časih, atmosfera ima svoje značilnosti, tako da tukaj vam drugega pravzaprav ne preostane. Za dušikove okside je mejna vrednost 250 mikrogramov na kubični meter. Prosim, ne me za te številke natančno zdele, zato ker to v vredbi pač vsem je naučem in lahko si sami preberete. Mislim, da je okrog 20 letnih, 20 krat je lahko ta vrednost presežena v enem letu, torej govorimo o dnevni mejni vrednosti. Potem je, tukaj so seveda delci, pri delcih je lahko najbrž, ker so te pač kar za dosti javnosti izpostavljeni zadnje čase, se mogoče zavedate, da je, torej ste slišali, da je dovoljeno, mislim, da 35 presegan, 50 mikrogramov na kubičen meter v enem letu. Torej, z drugimi besedami, vse, kar govorim, je na eno leto. In če se izvaja manj, seveda potem te mejne vrednosti tudi nič ne pomenijo. Meritve so seveda, postopki so seveda za vsakega od teh plinov, ki sem jih naštel, so specifični. Eni so preprostejši, eni so zahtevnejši. Za delce in za dušikove okside so to analitične metode, ki so pravzaprav sorazmerno uveljavljene in izvedljive. Merilniki, cena merilnikov približno se giblje med recimo za dušikove okside, zdaj govorim okvirno, ker mi nismo ponudnik merilnikov, ne, 15 000 evrov do približno za delce 30 000 evrov. Potem za benzen, ki ima, se upravičujem, benzen ima tudi letno mejno vrednost, to se meri s merilnikom plinov BTX, torej zraven v tem kompletu dobite še toluene in pa ksilene, ki so topila. Tak merilnik stane približno z vso periferno opremo 40 000 evrov, za dioksine in pa furane, pa mislim, da je praktično nesmiselno razpravljati, ker govorimo po več 100 000 evrih. In tudi bom tukaj končal. Torej, za kakšne druge kovine se da seveda dobiti, če so prisotne, se jih da dobiti s filtrov, to lahko različni, mislim, so nekateri ponudniki, ki lahko iz teh filtrov potem ugotovijo, kakšne so neke koncentracije teh kovin v zraku oziroma potem jasno, da tudi lahko na zemlji, v zemlji, ne. Tukaj je treba podariti dodatne stvari in sicer vsi te merilniki so seveda kontinuirani merilniki, profesionalni, zraven spada je, pač je treba zagotoviti kalibracije, torej neke umeritvene postopke. Same umeritve, torej servisi se dogajajo pač tako, kot jih priporoči proizvajalec, kalibracije so pa seveda izvedene, če ne drugače, z nekimi certificiranimi plini, ki se ne delajo v Sloveniji in so seveda, kaj to pomeni, sledljivi. Torej, to pomeni, da ta, ki je to jeklenko s tem testnim plinom izdal, ima seveda certifikat. In pač, torej, če zakaj govorim to, se pravi, na neki točki je treba nekim meritvam tudi zaupati, ker niso to samo neke slovenski, pač bi rekel neki organi, ki določene stvari predpisujejo, ampak so to na Evropski uniji. Ne? Se pravi, če bi se določene meritve izpeljalo, lahko to sega do neke evropske institucije oziroma nekega neodvisnega inštituta in če ta zagotovi certifikat in sledljivost tega plina, je seveda to cela, bi rekel, vse potegne standarde in vse ostalo, kar pač sodi zraven. Tako da, ker se tega tiče, je načeloma stvar precej jasna. Kalibracije se izvaja, bi rekel, lahko po potrebi, več kot pa jasno je, da se jih mora izvajati pač recimo dvakrat na leto. Naslednja stvar, ki je, glede na to, da so, kot sem že rekel, to profesionalni inštrumenti, je treba zagotoviti postajo. Ponavadi je to nek zabojnik, mali manjši, kot so te navadni, ki jih srečujemo recimo po gradbiščih. Zabojnik mora biti ugrajen, zaradi tega pač, da ni vandalizma. Mora biti ugrajen, če ne drugega, zaradi tega, ker je tam klimatska naprava, namreč vsi te merilniki morajo biti v klimatiziranem prostoru. Torej, če bi se recimo, če bi prišlo do povišene temperature na tam noter, bi lahko bile težave. In meritve potem, kakovost meritev vprašljiva. Tako da to vse pak paše v, bi rekel, v ta paket. Načeloma zdaj, jaz bom tako rekel, glede na to, kar se je pojavilo to vprašanje, to zdaj govorimo o zelo širokem spektru meritev in ne vem, če v bistvu Ne vem, če je to za dost samo ena postaja. Vprašanje, če je to še marsikaj, mislim, za dioksine po furane bi pravzaprav lahko celo ustanovil svoj laboratorij. Ne? Torej nekaj, kar je praktično nedosegljivo. Ne? Iz stroškovnega in izobraževalnega stališča. Za druge pline, torej za delce, pa za dušikove okside, je pa ta stvar izvedljiva. To pa ni problem in tudi za benzen, dioksini in furani pa žal, mislim, da so kar velik zalogaj. No? To vam lahko jaz kot čisti izkušen povem, da ne bomo. Ne. Zdaj, še ena stvar je, glede te postaje. Postaja seveda mora biti pravilno zgrajena, to je ena stvar. Druga stvar, merilno mesto mora biti izbrano seveda pravilno, torej zadovoljiti mora nekim potrebam. In velikrat gre potem v vse skupaj, se pravi meritve, emisijske meritve, torej meritve ambientalnih koncentracij plinov, grejo velikrat z roko v roki tudi z meteorološkimi meritvami, ki so pa seveda proti tem inštrumentom ostali. Praktično je merilnik za gibanje zraka zanemrljiv. Ne? Zakaj pa je nujno skoraj, da nujno potreben? Zato, ker lahko ugotovite tudi med drugim, če se pojavi neka povišena koncentracija, se velikokrat lahko ugotovi stališča, torej gibanja zraka, kdo je načeloma povzročitelj. Ne. Ni vedno tako, se pa lahko to ugotovi. Nadgradnja vsega pika na i je pa seveda modelski, torej so pa računski modeli, reče se jim disperzijski modeli. Disperzijski modeli so računski modeli, ki jih je potrebno umeriti, namreč brez meritev so lahko izračunane številke močno napačne. Tako da to gre z roko v roki, dobite pa jasno, če model, bi rekel, na lokalni skali umerite, lahko dobite pač ne samo točkovnih meritev, tako kot je to zagotovi postaja, ampak dejansko površinske vrednosti na površini. Ne? Se pravi, da ne vidite samo, kaj se v eni točki dogaja, ampak na celem področju.
Hvala, gospod Švegelj. Jaz mislim, da ste zdaj si vsaj ustvarili malo sliko, ne? Kaj to pomeni finančno in kak velik zalohaj je to izvajanje meritev, no? Da ni to, kar da se kar spomnemo in začnemo, da je to tako enostavno.
Same meritve, izvajanje, stroški izvajanja samih meritev, niti niso zdaj taki, da si jih recimo neke občine ne morejo privoščati. Gre pa samo to, da nakup teh inštrumentov je pa pač druga stvar. To je glavnina stroška. Ne?
Ja, sistem je drah, ne po domače povedano. Vzpostaviti cel ta sistem, to ni tako enostavno in zato sem tudi predlagati tukaj na tej izredni seji, ker to vem, da ne govorimo o majhnih zneskih, ne. In kot sem prej povedala, če bomo pač to namenili za izvedbo meritev, jih bomo mogli ta denar nekje druge vzeti. Ampak ne glede na to, jaz mislim, da si želimo imeti tudi neke neodvisne meritve, ne? In da si, vsaj jaz, no, si želim videti, kaka je kakovost zraka v naši občini in to izmeriti. Zdaj, če bo to, da izvede občina te meritve, dejansko tudi pomagalo, da jim bomo zaupali, ne? Tudi gospod je povedal, da je pač treba tudi zaupati meritvam. Mislim, da je to neka investicija, ki se v enkratnem znesku pač splača. No, jaz bi investirala v to, da dobimo tudi neko našo sliko in da rečemo, to smo pa mi v tem letu zmerli, ampak potem pa če to, ne, ker na dolgi rok občina ni zadolžena za to, da bo spremljala, ne, vidimo, da nimamo niti sredstev za to namenjenih, pač to je, bi bila dobra volja moja in tega občinskega sveta, da enkrat investiramo z malo večjim zneskom. Me zanima pa vaše mnenje, no, ker je nujno potrebno tudi, če se vnese to v proračun, je fajn, da imamo usklejeno že prej. Prosim, samo dajte se ozvočiti.
Tale on gumb ne dela. Ali... No, torej, še glede tega zaupanja. Torej, gre za to, da se dela odprto, ne? Gre za to, da pravzaprav na nek način pač, recimo o meritvah, kalibracijah, servisih, da vejo vsi natanko, pač kaj se dogaja. Morda je to težko, ne? Zato ker pač, če človek o tem ne ve veliko, ne? Mora pač nekomu zaupati, ker to ve, kaj pač potem, kaj se dogaja. Ne? Tako da, ampak če pa dejansko, gledajte, pač to mi sami tudi če druge take stvari, kakšne izvajamo in dejstvo je, da pač če je klenka, kot sem rekel, recimo za nek plin, certificirana iz nekega, recimo, ne, nemškega, katerega kola okolja, pač v Evropi države, potem najbrž, in da je to nek evropski sistem vzpostavljen, potem najbrž, da ne moramo podvomiti čist v vse, ne, na ta način, ne.
Lepa. Odpiram razpravo, no. Prvi se je prijavil svetnik Peter Nenut, prosim.
Najlepša hvala za besedo. Meni se ta tema zdi zelo kompleksna in ena sama seja na to temo, ali pa vsaj v enem letu se mi zdi pač to premalo. Zdaj, ok, zdaj smo tukaj in imamo te meritve, ni problema, mislim, da se lahko da tudi 100 tisoč evrov, ampak bolje fora, kaj bo pol, ne, meritve hor ali dol, pa ne si bodo rezultati takšni ali drugačni. Bistvo je, da problematika pol ostane ista ali pa gre sem še na slabši. V tem trenutku, bom prebral, zato ker sem pisal po noč, sorry. V tem trenutku se dohajajo stvari, o katerih bi morali nujno tle govoriti, naveza Arso Salonit, kar je zdaj dan zelo popularno tudi, in še vedno se bo pol po meritvah dohajalo sosežiganje alternativnih goriv, še večjih bo, še zmeri bo smrdelo dol pred 3D hali, ne, upam, da bo tisto rešil, še vedno bo šlo toliko in toliko kamionov na dan samo v Salonit in tako, ali pa še večnih, še vedno se bodo sosežigali nevarni odpadki, še vedno bo takšno prečiščevanje dimnih plinov in naprej, še vedno bo lastnik, pa se to je njihov namen, ne, delo milijonske dobičke, mi bomo dobili nekaj in bomo srečni in bomo tiho, ne, ampak razen par posameznikov pol tle kriči. In meritve bomo plačevali pa sami, ne, mene se zdi to brez veze in tako, mislim, lejte, ni skrivnost, da Salonit deluje v interesu za gospo Agencijo Republike Slovenije za okolje, ne, in naj država nakaže denar občini kanal za neodvisne meritve, enoletne, ker, mislim, ali pa moramo iti mi na Arso in pač lepo obrazložiti, kakšno je zdaj stanje, kakšni so dvomi in ne moramo mi zdaj občina kanal dokazovati državljanom Republike Slovenije, v kakšnem okolju živijo in kjer se ta dejavnost v naši občini pač izvaja. Ne. Zdaj, to je le del tem, o katerih bi se mogli pol pogovarjati tle, ko sem jih prej naštel. Ne. In zato menim, da je, sorry, sem, to je za mene pač slab predlog. Ne. In jaz se pričakujem in predlagam, da se bo na to temo okolja naredilo tudi še kako javno debato ali pa s stroko takšno ali drugačno, s prisotnostjo svetnikov, če želite, ali v Dijaskrah, ali v kanalu, ali še kaka seja na to temo, če želimo kaj spremeniti, če želimo. Če ne želimo, pol nič, ne, sam pol ne govoriti o nekem okolju. Ne. Te meritve so potrebne, ampak ne na takšen način. Ne, ne more biti le meritev in pol konc. To za mene bi mogla biti le začetek zgodbe. Ker vemo, da normativi so postavljeni s strani ljudi, ali pa rečemo lahko tudi kapitala, in so postavljeni za zdrave ljudi, teli normativi. Ne. Merilne naprave pa ne merijo merijo vsako osnov po sebe, ampak ne merijo unha koktejla, ki pride pol, vse te snovi, ki pridejo skozi kamina, ne, mislim, skozi dimnika. Ne. In to je problem, potencijalna nevarnost, ki bi se mogli pač pogovarjati kako naprej, ker vemo sami, da želijo še več in še več. Vse to mi je jasno, sej, pač ok, ne, to je njihova dejavnost in tako pač je. Zdaj, sploh če vemo, da cementarne spuščajo okolje nepredstavljivo več kot sežigalnice. Ne. In to je tema, ki je obravnavana kot problematika in v medijih in v naši občini, kjer je to potencialno nevarno. Ne? In jaz to nekako primerjam kot z enim velikim požarom, če želite. Ne? In zdaj mi ta požar rešujemo na način, da zdaj bomo šli pa mi to pomagati, ne, gasiti in vsak od nas vzame dve kanti vode in vrže to gor na ogen. Pač nekaj je, ne, samo to ni rešitev same meritve, lahko se naredijo. Ja, sorry, po črto, jaz sem absolutno za meritve, ampak po moje ne na tak način. In zato vas povabam vse, tudi vas svetnike, da glasujemo proti temu predlogu, ne bo občina plačevala teh meritev. Na kratke proge so super te meritve, ne, sem, zagotovili se bomo mir, občina naredi svoje in tako naprej. A ja, še 30 sekund. Na dolge proge pa za mene to ni rešitev, ne, in to je za mene isto, kot da bi vzel kufr denarja, a napolni s temi 100 juri ali pa 11 juri in enostavno ni lih podobno, da ga vrli skozi okno, sem nekaj bi naredil, ampak to ni pot do rešitve in o tem bi se mogli več pogovarjati. Ne. Zdaj tle jaz govorim, kak predsednik eko društva, pa ni lih tako, ne, sem gledan z moje perspektive, kako, ka vsi, ka veste, ne, rečete, Peter Nanut, on je sinonim za Salonit in tako naprej, ka me vidite povsod in tako naprej, kjer je Salonit Anhovo, jaz živim s to tovarno in tako naprej, ampak se mi zdi, da to ni način, ki bi nas peljal na pot do cilja. Hvala.
Hvala, Peter, jaz bi samo tle ti odgovorila, naredimo meritve in potem konec. Ne? Zdaj recimo nimamo kaj prijeti drugega v roke, razen meritev, ki so jih izvajali drugi. Ne? Ja, meritve, ki so jih izvajali drugi. Ne? Jaz bi pa rada videla svoje neodvisne meritve, kjer jim bom verjela. Za kar se tiče države, bi pa tudi povedala, da sva bila z podžupanom že kar zhodi na ministrstvu za okolje in so tudi povedala to, da pričakujeva podporo pri financiranju teh zadev in sva dobila kratek odgovor v enem stavku, da pač ministrstvo za okolje ne bo teh naših meritev podprlo. Tako da ni, da nismo. Mi smo šli tudi po drugih poteh, ampak glede na to, da denarja nikjer ne dobimo, je bila edina rešitev ta, da damo sami svoj denar enkrat in potem temu zaupamo in imamo tudi eno stvar, ki je pač naša in je potem jo lahko primerjamo s tem, kar je objavljeno druge. Zdaj pa nimamo nič, ne? Naslednji je prijavljen na repliko svetnik Bruno Kolavini.
Hvala za besedo. Jaz se s Petrom v popolnosti strinjam. Se jaz bom kratek, ker že ono se povedal, ampak list dva stavka. Župane, strinjam se s tem, da je treba izvajati meritve. Eno leto smo rekli, ne, ma jaz bi bil za to, da se non-stop, ne samo eno leto, ko po eno leto lahko spet naredijo po svoje, kar hočejo. Ne? In pa se ne strinjam s tem, da je občina plačnik. Zakaj? Zato, ker občina ne onesnažuje okolja, vemo, kdo ga, podjetje Salonit, kvari naš zrak, ne? In je prav, da bi bil plačnik, se strinjam s temi 10 ali pa 12, ki si predlagal na korespondenčni seji ali karkoli, za 100 tisoč pa bi bilo treba pa malo Salonit pobrzgati, ker dejansko zrak kvarijo podjetje Salonit, ne pa občina, pa občani, ne? In mislim, da tle glede na to, da vemo, kakve dobičke imajo, ne, bi lahko šli do Fortunata malo, pa treba malo povedati, da bi lahko tudi oni kaj plačali. Sej, izvajalce lahko izberemo pa mi, da ne bomo pole rekli ekoti pa to, da so pač oni dobili svojega. Ne. Sej to se da. Izvajalce dobi občina, delno plačilo, ali pa v kompletu ne bo pa Salonitovo, ne, ali pa država, kot je rekel Peter. Ne, samo, ko smo šli še država, je že dvignila roke od tega. Ne. Toliko sem imel, hvala.
Bruno, moje osebno mnenje, ne, pri tem je, da morajo biti meritve plačane strani občine. In da so potem, da noben ti ne reče, lejte, se so vam plačali tam, pa spet se jim ne zaupa. Vem, da sem povedala že na začetku, da je zelo velik vložek, da bomo mogli verjetno kako cesto prestaviti na leto 2021 ali pa kak košček vodovoda, ampak v tem momentu jaz druge rešitve, najbolj transparentne kot te, da si pač sami to privoščimo, ne, to, kar si dejansko res ne moramo privoščiti, da plačamo pač sami in da imamo neke meritve, ki so samo naše in da niso da, niso, da ni niti dvoma o tem, da bi pač kdo je lahko, ki je vstopil in na koga vplivu. Pač to je pa moje mnenje, lejte svetniki, pa povejte svoje. Jaz, tako ko so mi zadnjič povedali, samo izvršujem proračun. Ja, kar samo prosim, če se ozvočiste, Bruno.
Potem je sicer na tiho rekel, ne, ampak se ni treba, da to Salonit plača. Salonit ne nakaže občini denar, pa ne občina s tem razpolaga. Ne. Se ni kakšna korupcija. Kakšna korupcija. Se ni, ne vem. Mrzkej se da, ne vem. Dajte se. Jaz mislim, da je ta vložek občine res velik, ne, kot si sama županja povedala in bomo spet mrzki odmrkli. In glede na to, da se žigajo, so se žigajo in spuščajo v zrak razno razne strupene snovi, kot pravimo, ne, ker zaenkrat imajo podatke, da niso strupi, mislim, da je vse v mejah, kot je rekel tudi on, Arso in ko, ampak vseeno, za dokaz, ne vem, jaz mislim, da je kakšna luknja, kakšen način, da se zmenimo, da da tudi Salonit nekaj zraven, da da neki občini in vse tudi druge firme, pa sponzorstvo po vsega Boga, ne, se ni treba, nekaj napište in drač, jaz se strinjam z vsem, vse sem povedal, meritev ne eno leto, za skos, ampak tist, ki to dela, ki to povzroča, je prav, da da, da nekaj zraven, vse tako je moje mnenje, hvala.
Hvala, Bruno. Naslednji prijavljen Ivan Križnič.
Ja, glede, vesel sem, da ste dva moja predhodnika načela in podala pobude, s katerimi se popolnoma strinjam. Glede, toliko krat je bilo že v državi Sloveniji povedano, onesnaževalec plača. Jaz ne vem, zakaj ne bi tudi jaz sam za svoje takse, ki jih s katerimi obremenim okolje ali z vodo ali z odpadnimi vodami moram plačati, zakaj ne bi ta, ki masne dobičke kuje in jih si potem razdeli, zakaj ne bi tudi on tudi plačal za to? Zakaj morajo naši občani plačati za nekaj, za kar niso dolžni in jih puščamo v negotovosti? Glede, jaz sem namenoma vam podal tudi kopijo članka iz včerajšnjega dela, to je replika sicer, potem bom še do razprave.
Dajte
zaključiti, ker
ste
šli čez čas. Bom še
se prijavljala repliko.
Ja. Hvala, Grega Velušček, prosim. Ja, lahko samo tako, jaz bi vam samo to odgovorila. Onesnaževalec plača, Ivan Križnič, dobro, da se seje snemajo. Jaz vem, da drugo leto bi vi mene rekel, plačal vam je Salonit meritve. In v njeno verjamem. Jaz sem sigurna, tako kot ste rekli zadnjič za Kontrado in za Marsikej, ki hvala Bogu, da se res vse snema. Jaz sem zelo vesela, da imamo vse posneto, vse objavljeno in da imamo vse glasovanja povsod zabeležene, lahko kadarkoli dokažemo. Tako da to je dobro, da delamo to. Zato pa se ne strenjam v tem primeru, da onesnaževalec plača. Grega Velušček.
Hvala za besedo. Jaz se kar strinjam z Petrom Nanutom glede teh meritev, ne, da pač to ne more biti eno leto, potem pa naprej pač vsak po svoje. Ne. Ne strinjam se pa z njim, da se tega predloga ne podpre, ne, zato ker pač nekaj je treba narediti. Ne. To je resna tema, ljudje so, kot vidimo, se dosti pogovarjajo o tej zadevi, ne. Zdaj, če bomo računali samo na državo, pač teh meritev še nekaj let ne bo. Ne. Se pa hkrati strinjam z Ivanom Križničem, kar je povedal, da je treba nekako državo prisiliti, da opravlja te meritve. Ne, na zadnje je njen organ Arso izdal okoljsko dovoljenje, na podlagi tega okoljskega dovoljenja nekdo opravlja dejavnost, država ne na zadnje tudi pobere davke, meritve plača, potem pa občina, ki od tega ima bore malo. Ne. Tako da jaz mislim, da te meritve letos in drugo leto je treba, bi bilo potrebno izvesti pač tudi z občinskim proračunom. V nadaljno pa v tem času bilo pa smiselno tudi malo državo povprašati, malo po zdravi pameti, po domače rečeno, ne, ker občina si tega pač ne more privoščiti dolgoročno, s tem Salonitom pa moramo živeti, ne, dovoljene, pa ko sem rekel, da v Arso, ne. Tako da jaz mislim, da je to treba rešiti na nivoju med občino in državo. Ne strinjam se pa z gospodom Kolovinjem, da to plača Salonit. Ne. Zato, ker Salonit je onesnaževalec, ne, in pač bi bilo malo nesmiselno, da on to plačuje. Ne. Če misli, ki dati v to okolje, lahko dati tudi druhač. Ne. Za meritve pač ne, ne. Tako da, hvala.
Hvala, Grega. Naslednji prijavljen na repliko Ivan Križnič.
Samo to, da dodam. Gospod Veljošček je povedal zelo plastično in mislim, da verodostojno, da so pobude, ki so podane, pravilne in da tisti, ki izdaja dovoljenje in tisti, ki je za to stanje, ki je v naši občini posledično v narekovajih kriv, naj tudi zagotovi sredstva. Ne moremo mi v našo občino, naše občane obremeniti za to, da bodo plačali za nekaj, za kar niso krivi in za kar imajo strah dan za dnem. Kaj se dogaja pravzaprav? Ne samo na zdravlju, ne, prvo je zdravlje, potem je pa še nepremičnine in vse ostalo. Hvala lepa.
Ivan, naslednji prijavljen na razpravo, Jože Valentinčič, Lig.
Hvala za besedo. Lejte, jaz pozdravljam, da gremo v to in da te meritve zastavimo širše. Pa naj bo to eno leto ali več, da se širše zastave te meritve in da se gre, da se nam te meritve naredi neka neodvisna inštitucija. Moram pa povdariti, da v tlej občini so že bile kar nekaj teh analiz, meritu in kaj vem kaj. In primer je bil, ko se je analizirala divjad, pa se je analiziralo jajce in kakuš. Takoj po tistem so bile polemike, a je tisto jajce zajbe, a je tisto kakuš zajbe. Zdaj jaz dopuščam možnost, da jajce se je kupilo v Mercatorju pa v Lidlu. Mislim pa, da kakuši v Mercatorju v Lidlu niso kupili, da je bila zajbe. Ne? In v tem primeru pridemo do zaupanja. Če bomo tem meritvam, ki bojo tak ali drugač ne zaupali, je v redu. Če jih ne zaupamo, pol je vržen denar proč. In je brez veze, da gremo. Neke te meritve od te inštitucije, da so zavezujoče. Ker vemo dobro, če enim bojo meritve ustrezale, drugim pa ne bojo ustrezale. Ampak neko zaupanje oziroma nek obvezujoče, da se te meritve pol upošteva. Hvala.
Hvala, Jože. Naslednji je prijavljen svetnik Grega Velušček na repliko.
Jaz bi še dodal, če lahko tukaj glede izvajanja gospoda Valentinčiča. Mislim, mi moramo jeti v te meritve s tem predpogojem, da jim pač zaupali. Ne. Tukaj zdaj ne govorimo o 5000 evrov, ampak o 100 tisoč evrov. Ne. In mislim, da če tak denar investiramo, potem pač moramo to zadevo pač z nekim zaupanjem. Ne. Ker jaz tudi po drugi strani zastopim gospoda Kolovinija, ne. Verjetno on je iz okolja, ki nikjer verjetno nima še niti vode, ne. Pa vide v tem, če bo potem v nek dvom o teh meritvah, potem je to dejansko vržen denar stran. Ne. Bi pa še enkrat, prej sem pozval povedati, ne, da sigurno je pohvalno, da ste županja skupaj s podžupanom že urgirali na ministrstvu za to, te meritve. Ne. No, mislim, da bi to večkrat... No, lih to sem hotel reči. Ne. Mogoče bi mogli večkrat povedati, ker da tudi ljudje vidijo, ne, da se nekaj naredija, ne. Hkrati pa, da tudi neke druge strani, ki bi pa mogle, po mojem mnenju, te stvari opravljati, niso odzivne. Ne. Tako da mislim, da bi tudi enkrat svetniki se mogli o tej temi malo opredeliti, ne, ki pričakujemo od te naše države, ki nam je tukaj pripeljala ali pa dala našemu podjetju ali pa podjetju v naši bližini to dovoljenje. Ne. Tako da hvala.
Hvala, Grega. Ja, jaz sem tudi na začetku povedala, da predpostavka takega velikega zneska je tudi, da se meritvam potem zaupa. In zato je tudi mislim, da jih moramo plačati sami in da tle nimamo kaj iskati nobenih sponzorjev. Svetnik Miha Čargo.
Ja, hvala za besedo. Jaz tudi pozdravljam te meritve in tudi bi rad, da je na dolgi rok. Me pa samo pri tem zaupanju mene tle nekaj zanima. Ne. Glede teh zemljin, ki so bile recimo v cinkarni Celje, ne, so inštitut Jožef Štefan naredili en vzorec, so prišli Poljaki, so naredili pa drug vzorec. Zdaj, eni so bile dobre, ene slabe. Zdaj, da ne bom naletel spet na to, da ene bojo dobre, ene slabe, ko pa smo v začarnem krogu spet. Ne. Bi moralo biti res neki fajn premišljeno in pol se spustiti v to. Hvala.
Hvala, Miha. Ja, se, če dobiš nasprotne rezultate, imaš pol vzvod za delati dodatne analize. Ne? Se, ja, in odkrit, kaj je. Svetnik, ne, Ivan Križnič, se, vi ste izčrpali, ste? Je? Ni. Dobro. Še tretja, zadnja, Ivan.
Ja, hvala. Ampak prav na temo, koliko zaupati potem tem meritvam. Predstavnik, ki naj bi izvajal te meritve, je jasno povedal, da se glede furanov, dioksinov in teh najbolj pomembnih stvari ne da zagotoviti in so tudi inštrumenti in popolnoma jasno je, da jaz se sicer v tej stroki nisem, ne, sem v drugi stroki, vendar mu popolnoma zaupam, ko je povedal, tukaj mi inštrumentu za to nimamo. Mi teh podatkov ne bomo dobili. Kaj potem? Ko teh podatkov občani ne bomo imeli. Kaj pomeni? Smo vrli nekdaj proč. Pa dajmo se vzeti čas, mesec dni, pa dajmo se vzeti in reči, kaj vse želimo imeti izmerjeno, pa dajmo iti še enkrat na ministrstvo in zahtevati, to ste nam dali, to ste odobrili z zakonodajo in dejte to verodostojno predstaviti našim občanom. Sej, na koncu je vprašanje še enkrat samo to, da mi, izvajalec potencijalni, o kateri bomo danes tudi glasovali, ne, pove, a pa ne glasovali, se pač... Ne bomo glasovali, ker... Tako, javno naročilo, ampak dejte, meni je zelo veseli, ne, da bo je povedal čisto direktno. To pač vam ne moramo zagotoviti. Zakaj pa ne bi država zagotovila nam občanom, ki plačujemo davke, vsi, tudi to. To je dolžna.
Ivan, naslednji Grega Velušček.
Gospod Križič, ne, sej o tem verjetno se vsi na tem svetu strinjamo, ne, da bi mogla država. Ne. Samo danes se moramo mi odločiti, ne, ali bomo mi to sami poskušali narediti, ne, ali bomo čakali na nek ugoden odziv države, mogoče čez pet let. Ne. Zdaj, če bomo mi tudi sami to financirali, ne, je to tudi neke vrste pritisk na državo. Ne. Mislim, da je. Ne. Če ne, bojo rekli, ja, pač mi ne bomo, vi si pa sami pomajite. Ne. Mislim, da moramo mi pokazati resen namen, da hočemo to zadevo rešiti. Oziroma ne rešiti, ampak gotoviti vsaj kakšno stanje. Ne. Potem pa sledi, kar je govoril Peter, ne. Še druge stvari. Ne. Tako da jaz mislim, da bi mogli to podpreti. Tudi vi, ne, se ne nazadnje ste tudi na listi kandidirali, se dosti časa, svoje življenja porabili za ta boj, ne, ali pa za čisto okolje. In mislim, da danes je prilika, ne, danes je tudi politična volja v tem svetu, ne, ker mogoče kdaj prej ni bila, če smo realni, ne, da se to podpre. In jaz mislim, da bi mogli biti vi prvi, ne, ki bi to podprl. Pa ne samo vi, pa tudi tista dva, ki sta žal odstopila, ne, ker danes bi lih Matjaža rabili, ne. Mogoče bi povedal tudi on, ki je na to temo. Tukaj danes ni noben strokovnjak, ne, med svetniki. Hvala.
Hvala, Grega. Tudi vi ste že tretjo repliko zdaj izkoristili. Peter Nanut, replika.
Za besedo. Ja, vse mi je jasno, da hvala tudi Grega za povedano. Samo bi mogli biti tudi mi malo bolj odločni in mahar jet, dobro se naredi meritem, ali treba jet pred Arsen in povedati. Meni nas ne more biti tam od dvijah stua, dvija stua di. Pač to je treba povedati. Pač, tu so zamojene priložnosti, ne, ko so bili 3D, transporter, mene ni problem, ni bo, tudi mene ni, ne kopajo hrib, ne, ampak, a bi kopal hrib? Aha, dobro, zrihtali boste to. A, bi imeli halo? Ja, imejte jo, dobro, pa boste to zrihtali, pa še meritve boste naredili, ne, in pa še kaj drugega, ne, sej, te pa zastopam, ne, sam malo bolj, če bi se, tle je fora, da bazen, v naši občini je tak, ne, imamo ene ljudi, ki so zelo striktno kontra, ne, ene ljudi, ki so vzakaj imajo kakve interese, ali pa delajo, jaz, če bi delal v fabriki, ali pa če bi bil, da bi bil službo dol, To sem zmeri hotel. Vsak, če me dajo vijati, da ne bo neče, ker nimam ta prave šole, pol bi bil tudi jaz zdaj tiho. Ne? Ampak enostavno, zdaj pa imam tako funkcijo, sem svetnik in ljudje mi rečejo, dej Pero, nareče ti, ki za okolje. Bom probal, sam ne moram ne. Če bi bil župan, ne? Moj bratran sem zmeri reče, Pero, ti imaš tako rad celonit, ne? Sam, ko boš župan, ga boš pa le ti zaprl. Tukaj si malo preveč pošten, ne? To je fora.
Peter, Ivan Križnič, prijavljen na razpravo.
Ja, hvala. Glede, jaz mislim, da večina razpravljavcev je šla v to smer, da se naredi temeljito analizo stanja. Drugi, jaz sem zelo vesel, da iz ne našega okolja, žal moram povedati, da bi morali biti mi prvi kot lokalna skupnost, občinski svet in sploh prebivalci naše občine, prvi tisti, ki bi pozvali vse in povedi, dejte, v tej dolini, v srednjem Soški dolini se nekaj dogaja, kar ni v redu, kar vodi nekam, kamor ne bo pripeljalo k nekemu tako razvoju, kot tudi ne in napredku, ampak gremo nazaj. Zdaj sem na razpravi, tako da, gledajte, jaz sem zato namensko, da ne bom predolg, ne, da ne bom se štopil, vam dal danes en članek iz časopisa Delo, včerajšnjega dela, kjer jasno, nazorno novinar, ki zagotovo mu lahko gre zaupati, drugače pričakujem tožbo od vsaj tistega, ki potencialno onesnažuje naše okolje, ne? Ampak če on pravi, ne, da smo občina, ki je obolelost v naši občini do 65 leta starosti dvakrat večja, kjer pravi do 25. leta, od 25. do 35. leta, tam najbolj vitalni del prebivalstva se odseljuje z naše občine. Kjer smo v tistih prvih 20 občin, kjer se prebivalstvo odseljuje z naše občine. To je bistvo. To je bistvo, za katerega bi bila potrebna sliz izredne seje. In zato sem tudi danes na to izredno sejo prišel. Ker se to dogaja v naši občini. In ker je to skrb vseh nas. In lejte, če želimo imeti nekaj, kar bo jutri res pripomoglo k temu, da prelomimo ta trenutek, kot je bilo leta 96, ko so prijeli zakon o azbestu, potem moramo tudi danes vedeti. Danes te podatke imamo. Stroka te podatke ima. Če boste danes prašli iz stroko, ki tudi med nami, te podatke ima. Kaj se dogaja v okolici sežgalnic, sploh pa cementaren, ki štirkrat, trikrat do petkrat, govorimo o posameznih elementih, več lahko obremenjuje po naši zakonodaji okolje. Vsi se temu upirajo. Mi smo tiho. Zato bom rekel samo nekaj. Dost je enkrat tega sprenevedanja. Vzemimo, dajmo si vzeti čas, dajmo si odločiti en sklep in rešiti. Jutri je nov dan, v novo prihodnost za naše potomce, če za nas več ni posebne perspektive v teh letih nad 50, potem dajmo se našim zanamcem to možnost. Za Božjo voljo, to ni politično. To ni ne vem kaj še vse. Ampak to je za naše ljudi. In samo to prosim. Dajmo za Božjo voljo, kot je tudi Peter Nanut in kot je Velušček, kot je in Kolovini in tudi stroka povedala, ne moramo vsega vsi vedeti. Ampak dajmo narediti to, kar je v naši moči za nas moč narediti za naše prihodnje rodove. Hvala lepa.
Hvala, Ivan. Veste, ki jaz vas bom vseeno nekaj prašala, ne? Se mohoče vas ne bi smjela. Ne? Ma veste, že 61-letnik ste, ne, od vsega začetka ste v občinski politiki, ki ste pa vi naredili, da bi mi lahko naprej kako stvar peljali. Poleg bomo se pogovarjali o obrtni coni, ki nimamo niti dokumentacije nikjer nobene. Ne. Vodžupan ima predlog o turistični coni. Pa skozi ste bili na oblasti? In? A ste nam ki pustili, da lahko kaj oprijemljivega primemo in peljemo naprej? Ja, zato nimamo delovnih mest, se nimamo ne turistične cone, ne obrtne cone, nikjer nič, niti zasejano ni. Ne. Se pravi, mi zdaj danes na tej seji imamo neke predloge razvojne za naprej, ki bojo tudi omogočili, da bojo mladi živeli in delali na našem območju. Ne. Niti cest nimo urejenih, pa ste bili v nekih nadzornih svetih, če se namotam. Ne. Tako da lejte, gospod Križnič, ne. Malo vsak ne malo pomisle predvsem pomede pred svojim prahom. Seveda lahko.
Pa županja, ja, zelo dobro vprašanje. Zelo na kratko lahko odgovorim, ne sam, lahko pa rečem, da za ustanovitvijo občine leta 1994 je ta občina bila obremenjena z hudim problemom. Od leta 1961, ko ste vi rekla, ja, takrat sem zdaj rodil, takrat je bilo, so prvi dokumenti v Slovenitu Anhovo, ko je Slovenit dobil prve dokumente verodostojne, da je azbest škodil. Do leta 1994, ki je občina nastala, ni nišče, ki so govorili, društva, razne društva, so se temu upirala. Kar omenim, društvo za okolje in prostor pri krajevni skupnosti Anhovo, zdaj je bilo zelo aktivno in leta 1996 je bil sprejet zakon o ukinitvi azbesta. Ja, to je bil tudi moj rezultat. Štejem zdraven poleg tega, da je zakon sprejet. Dajte, in danes lahko država Slovenija se pohvali s tem, da je takrat sprejela zakon, ki je omogočil, da se ne samo prebivalci, ampak tudi industrija in vsi lahko so, a lahko dokončam, je to pomembno, lahko živimo bolje. Čeprav posledice najhujše še prihajajo v nekaj letih. Ampak gledajte, danes vsi vemo, da je to, kar počnemo in kar dovoljujemo, velik problem. Pa vsi si skušamo zatisniti oči, ni problem. Danes pozivam, da ne bomo prepozno, vsih vas, jasno mi je bilo povedano, mi svetniki, svetnice smo odločevalci, nas so ljudje izbrali. Dajmo enkrat za Božjo voljo sprijeti nekaj, kar bomo rekli, to je ali ni nevarno in lejte.
Ivan, hvala. Jaz sem mislila na infrastrukturo in na to, da bi imeli kako infrastrukturo. Noben ni govoril tle o azbestu. Zdaj, imate dosti replik. Peter, na not, prosim.
Hvala za besedo. Prej sem pozabil reči, jaz ne bi šel nič proti Salonitu, tle, ker Salonit je ok, oni delajo po vseh normativih evropskih, državnih in od druge tretje. Mi moramo jeti proti tistem, ki te zakone pišajo, ne, na vseh možnih ravnjah. Ne. Ker Salonit, lejte, vidite, majca, ne, to meni pripadnost. To je ok, meni so cool. V denarnici imam, v torbi, v sobi imam plakate, v sobi imam, v omari imam milijon majic. Ampak fora je pa le nekaj, ne, če lahko še en vic povem na hitro. Primerjava med sežigalnico Dunaj, pa razlika med sežigalnico Dunaj pa cementarno Salonit Anhovo. Lahko ste slišali, so sežigalnico. In fora je, da na Dunaju gre, na eno uro gre mož gor na dimnik, ne, pogledati zmeriti, kak je dim. Ne. In on da bil list papirja gor, ne, in list mora biti bil. Gre gor in nadujen in videl je, da je malo siv. Naredi paniko, avstrici živčni, gre dol, pokliče kontrolorno sobo, vse zaprejo proces žiganja in grejo popravljati. Tle pri nas je pa tako, da to je vic, ok. Tle gre tudi enkrat gor na uro na dimnik, ne, pa da list papirja gor. In pol pa da še enkrat, pa je bil in hitro pokliče, fanti, pejte ustaviti proces, ker nekaj narobe, papir je bil in ni črn, oziroma siv. Pač, to je fora med cementarami in sežigalnicami, ker govorimo, ko so sežigalnice slabe, dost boljšo kot cementarne, samo toliko.
Lahko, hvala Peter, jaz bi dala gospodu, ker smo se tudi prej o tem pogovarjali besedo. Ozvočite se, prosim.
Glejte, jaz se bom tukaj samo pač strokovno malce, pa še takole bom rekel. Glede na to, da pač v Sloveniji ni prav veliko sežigalnic, ne, cementarn pa tu zdaj ne veš veliko. Bi samo to rekel, da mogoče tale primerjava, ok, ampak pač mogoče energetike Celje oziroma njihove sežigalnice in Salonit Anhovo ne gre metati v isti koš. To nista isti dejavnosti. Nekje je predelava oziroma pridelava cementa, nekje pa sežiganje odpadkov. In po mojem vedenju je sežig odpadkov, če ga gledamo poenostavljeno, deluje na nek način kot peč na drva. In sicer smeti, jasno, da pri visoki temperaturi sežgete, potem pa pline čim bolj sfiltrirate, da je izpust čim bolj čist. Pri cementarnah, pa če jaz razumem, rotacijsko peč je, so še bistveno više temperature in tisti, nek del tistih plinov, ki zgori, lahko še dodatno zgori. Ne vem. Poglejte, jaz samo pravim, da morda ta primerjava ni najbolj korektna. To je samo moje mnenje. Kako pa zdaj, gospod, jaz to ne poznam, no, ne morem niti oceniti, kako je zdaj to strokovni članek, če vam čisto odkrito povem. Ni pa to ista dejavnost, no, sigurno, to je treba razločevati. No.
Hvala pa za pojasnilo. Grega, glede na to, da sem dovolila Križniču, dve razprave lahko tudi v eno repliko kratko. Repliko kratko.
Mislim, sej to niti ne bo replika, ne. Bolj način komunikacije, ne. Tukaj začneste potem malo eden na druga zjat, ne. Tako se pač nikoli ne bomo razumeli, ne. Dajte biti malo konstruktivni z obeh strani, ne, ali pa vseh strani, ne. Glede sežigalnice pa cementarne ali pa ne vem, neke tretje dejavnosti, jaz mislim, da ni pomembno, ki se dohaja pred dimnikom, ne, ampak ki pride iz dimnika ven. Ne. In sicer zakonodaja dovoljuje neke razlike, a ne, ampak vedno se treba vprašati, ne, za ki se nekje dovoli, nekje pa ne, ne. Po drugi strani najbolj pošteno bi bilo, ne, do ljudi, do okolice in okolja, ne, da bi bili za vse ljudi in okolje izpusti na dimniku enaki. Ne. Kaj se dohaja pred tistim? Mislim, da nobenega ne skrbi, mogoče razen glede transporta v samo tovarno ali nek obrat. Tako da mislim, da je to bolj pomembno. Ne. Pa ne zamerati. Hvala.
Tale on, off. Torej, gre samo za to, da morda, veste, pač masni pretoki, torej pretok nekih izpustnih pač plinov, je lahko seveda je različen za različne obrate. Ne. Se pravi, če bi vi primerjali zdaj morda neka, mislim, to je na nek način, no, da res poenostavim, primerjava, če bi imel, če doma kuri človek na drva ali pa sežigalnico, ne, ne morda to v isto tabelo. No. Samo to je v bistvu moja pripomba na ta članek. Zdaj, koliko so pa te podatki pravilni, pa jaz nisem niti, pa čez ta članek prvič vidim, tako da pač nisem niti šel preverjati, so pa to najbrž javni podatki. Ja, ne.
Ja, jasno, tudi takole, da se pač pogovarjamo. Čakajte, zdaj sem vas sklopila, dajte še enkrat se
v strokovnih stvareh pač najbrž je težko razpravljati na občinskem svetu. Mogoče je to za neko, bi rekel, ali pa je možno samo v večjih, bi rekel, sestankih, ne, ne tako hitro, ne. Samo to. Ne. Hvala.
Hvala, sej, ko sem rekla, ne, tu smo iskali podporo za dodatna sredstva, ne, tako da ni bil namen, da bomo podrobno o tem, no. Naslednji Ivan Križnič, nimaste več, ker ste že skoristili že štiri, ne tukaj beleži zapisničarka in tri replike in pol sem vam dovolila še brez, tako da še brez, nač, ste že v minusu, točno tako, a še kdo prijavljen na razpravo? Risto Đurić.
Hvala za besedo. Lejte, spoštovana svetnica, svetniki in vsi ostali prisotni, tudi gosti. Okrog teh meritev, odkadar je pač ta sosežig v Anhovu, razpravljamo o teh zadevah. Ne? Bile so izvedene tudi strani občine, to, kar ima gospod, to so javni podatki, to Salonit ima tudi svoje merilne postaje in ima tudi dva monitorja, ker se ti podatki skozi izpisujejo. Ne. Jaz sem, ampak mislim, in bom to povedal tudi na glas, ne, da meritve niti niso več pomembne. Ne. Tukaj je pomembno, kar poslušam jaz zadnje okrogle mize, pa vse te zadeve, da se sosežig izenači s sežigalnicam, ker pa je, da pač sežigalnice imajo strožje pogoje za sežig kot cementarne in tukaj naj bi se te zadeve izenačile, tako da, ampak žal, ta občinski svet pa ta občina pa vsi mi tukaj pri te zadeve nimamo moči. Ne. Jaz sem zadnje čase poslušal kar nekaj okroglih miz, nekaj sestankov, bil sem celo pred par leti v Desklah, ker je bila tudi varuhinja človekovih pravic z ministrstva za okolje in prostor. Gospa Dodič Fikfak sodeluje v glavnem precej na teh razpravah. Mislim, da Eko društvo Anhov in Dolina Soče pa Eko Krog, da je pravzaprav vabil precej na te razprave. In kaj vam bom povedal? Enkrat, sankrat nisem slišal iz ust gospe Dodičeve, da Salonit ne spoštuje zakonodajo in da prekoračuje meritve. To so njena razprave na vseh okroglih mizah, vseh zadevah, ko ona to potrdi. Ampak doda, kako zakonodajo imamo, je pa drugo vprašanje. Ministrstvo za okolje in prostor trdi pač, da je implementiralo v naš pravni red evropsko zakonodajo. A je res tako ohlapna evropska zakonodaja te zadeve? Sem jaz prepričan, da tukaj o tem ne moramo soditi mi svetniki v občinskem svetu kanalu in tudi ne moramo nič narediti. Mi lahko pišemo, jaz mislim, da je tudi prejšnji župan celo ustavil neke zadeve v Salonitu in take stvari, ne, z nekim pismom, naj se to prekine, ne, ko so bili neki pritiski in zdaj govorimo o 100 tisočih evrih, da bomo merili celo leto. Vse, če bomo nekoga pomirili s tem, ne, jaz sem takoj za to, ampak se bojim, da ne. Ker mi tukaj ne bomo izumili tople vode. Zadeve so take, podjetje, ki posluje v naši občini, žal je tukaj, posluje z skladu zakonodajo, vsemi zakoni, vsemi regulami, vsemi zadevami, ne, meri tako, ko je nalaga zakonodaja in izpolnjuje vse pogoje. Potem, kaj nam ostane? Probati spremeniti zakonodajo. Nekdo je prej, Peter je omenil, 200 ljudi gor v Ljubljano in te ceremonije. Jaz mislim, da je bilo večkrat po 200 ljudi gor, da so poskušali te zadeve. Ne? Lejte, da ne govorimo po ameriški, pa o kaki drugi, pa te ceremonije. Samo mimo grede se omenil. Ne? Gospod Križnič, se nam ljudje izseljuje, mladina nam odhaja. Pa povejte mi, če zapremo še tole, ne? A imamo mi, Nova Gorica je neko novo mesto, ki je nastalo, so tudi, je šlo meblo, so šla podjetja taka in drugačna, ne, na pogorišju teh podjetij so zrasli neki novi obrati in te zadeve. Tiska gre študirati v Ljubljano, jaz sem zadnji župan Nove Gorice, na prste ene roke prešteješ v enmu letu, koliko ljudi pride iz Ljubljane nazaj v Novo Gorico. Ne hodijo, ali bi se pa vračali v kanal pa v Anhovo, lepo vas prosim. Ne bo se, niti jedan mlad se ne bo vrnul. Pač, če nima, če ne ustvari nek svoj lastni biznis, pa te zadeve. Ga pa lahko. Če bomo jutre, ko se bomo zadnja točka dnevnega reda današnja razpravljali o obrtni coni, ne, pa da se bomo vsi strinjali, da je treba vzpostaviti, da se gre takoj v akcijo, da se naredi, mora biti, da bomo privabili tukaj v našo občino kakšni 15, 20, 50 mladih, da bo ustvarili. Ampak govoriti, če je tako v tri dni, ne, meni je žal, lejte, jaz nimam, jaz se strinjam, da zadeve je treba na nek način kontrolirati, ne. Ampak razumem tudi županju, ko predlaga, ne pač, da se kupi ta merilna naprava, ampak sem prepričan, da ta merilna naprava ni več aktualna. Hvala.
Hvala, Resto. Naslednji prijavljen na razpravo. Kdo je naslednji? Marko Bocik. Marko Bocik, prosim. Marko Bocik? Marko Bocik, prosim. Ja.
Tina, hvala za besedo. Tudi jaz bi se tle glasil. Prvo kot prvo, mi je prej malo, lahko se narobe razumel, teh 10.000, jaz verjamem, da teh 10.000 letos ne bo porabili, da ne bomo merili teh 25 dni, kar predvidevajo, da bi se teh 10.000 preneslo na naslednje meritve, ker bo kostale 100.000, 10.000, 25 dni vržemo preč in pozdravljam te meritve, ki jih bo neodvisno speljala občina. Vsa leta, kar sem tle v svetu, četrti mandat je, želimo neodvisne meritve, neodvisne meritve. Danas se jih vsi bojimo. Danas se jih bojimo. Se jih bojimo teh meritev. Jaz pa pravim, ne. Speljati meritve in pol, ko bojo meritve te, bomo lahko primerjali tudi s tistimi, ki jih nekdo drug opravlja. Pa bomo videli razliko. Jaz verjamem, da te je prav, da to peljemo. Povedo vam moram še enkrat. Bil sem tudi prvi predsednik krajevne skupnosti, ki sem izvedel, da je ratala delovna skupina. Na prvi delovni skupini sem rekel, naše zdravje ni na tržnici. Nekateri, dajte nam pa denar. Ne, jaz želim moje zdravje, ker ga ne bom prodajal. Zato že mislim, da je te meritve izpeljemo. Leto gremimo, zauzeme. Se po enem letu bo lahko deli, kar se je nekdo rekel, bo deli, kar bo deli. Ne, ne. Če v enem letu najbrž ustavijo proizvodnjo, se tudi Salonit zapre. In delati, kot je nekdo že mislil, da lahko pa delajo v tem letu, ko bo meritve kar čejo, mislim, da je brezpredmetno, neokusno niti govoriti. Verjamem pa, da ob isti zakonodaji, ob istih količini, ob istem asortimanu tega, te meritve lahko veljajo tudi več let. Če se pa zakonodaja spremeni, če se količina reagentov spremeni, če se različni elementi uvajajo, pa verjamem, da je treba tudi še kdaj narediti kakšne meritve. So pa meritve, katerim bo treba enkrat verjeti. In verjamem, da je tudi le, da gre tudi le na evropski portal, da se išče res neodvisno tudi naša zaveza, da bomo to znali spoštovati. In mislim, da bomo s tem dali tudi našim občanem jasen signal, da nam je za zdravlje, ne da nam ni za zdravlje in da 100.000 evrov je veliko, na koncu je to smet. 100.000 je smet, kad nekateri jih lahko vržijo skozi okno, pa ni nič. In verjamem, da teh 100.000 evrov bi lahko pomirilo te ljudi v naši občini konc koncu. Ne pomirilo. Verjamem, da bo tudi breme tistem, ko bo čakal te analize, če je delo kaj narobe. Kar nekateri prekleto mislimo, da lahko je. Jaz mislim, da to bo tako breme, da s tem bremenom živi celo leto, ker ne veš, ki ti bo prišel na koncu, ker tega nisi izbral sam, so ga zbrali na evropskem portalu. Hvala.
Hvala, Marko. Naslednje prijavljen na repliko, svetnik Miha Čargo.
Ja, eno kratko me padla na misel. Zdaj. V bistvu eno leto bi mi zdaj 100.000 porabili, ne? Se pole lahko se pa tudi malo zadolžimo, ne, pa bo šla mrskera cesta, jo ne bomo naredili, ne, pa naredimo pa še eno leto. Pa da damo vedeti, da mislimo pač resno, ne. Tako, hvala.
Miha, če ste prej poslušali gospoda, ki je podajal razlage, sistem je najdražji, ne. Najdražji vzpostaviti sistem, potem pa sama storitev, je potem bistveno drugačna cena. Ne? Je pa drah sistem, začetni. Zapravi začetni vložek. Naslednji je prijavljen na razpravo svetnik Andrej Valentinčič.
Hvala. Ja, jaz bi malo razšljeno to, kar danes tukaj diskutiramo, mislim, da ni nobenega v tej občini, ki bi bil proti čistemu okolju in seveda pozdravljam, da se te meritve izvedejo. Mote me pa par stvari, predvsem iz vidika tega, ker tukaj mešamo jabke, banane, pa dodamo malo sladoleda, pa še ki zdraven. Mi se enkrat moramo zavedati, kaj je v pristojnosti občine, kaj je v pristojnosti države, kaj lahko občine naredi, kaj lahko naredi neka civilna iniciativa. To županja, kot si rekla, bili smo takoj na ministrstvu, kjer so nam jasno in glasno povedali. Vam ne bomo plačali, zato ker če vam naredimo to, bomo imamo še 20 drugih takih. Zdraven si pozabila, županja je bil tudi Arsov. Ja, ki je rekel, mi smo meritev izvedli. Po naših meritvah je vse ok. Mi lahko ne verjamemo. Jaz verjamem tudi s dvomi v te meritve. Zato mislim, da v prvi vrsti bi bile te meritve neko izhodišče za nadaljne delovanje. Da dobimo neko osnovo,
potem pa se vide, kako naprej. Ne? Zdaj, mi zakonodajo ne moremo pisati. In dobro je, da danes ne govorimo samo o Salonitu, ampak govorimo o vseh naseljevalcih v tej občini, ki mogoče ni samo Salonit, je mogoče še drugi. Ne? In da merimo zrak kot zrak in da se na to temo tudi na tak način odzovemo. Zdaj, to občina ima tako ali drugačno vlogo. Občina, na žalost, v določenih korakih je v prejšnjih letih zamudila, da bi bila stranka v postopku. To vsi pozabljamo. Ne? Zdaj, potoči zvoniti, zato kaj je občina zamudila, ne vem, če smo mi tu krivi, da je občina nekaj zamudila. Zdaj, je težko občina nazaj dati v postopek, v nek postopek, da bo nazaj ratala stranka v postopku. Ne? In mogoče to, ne, naj plača Salonit, ne, vsaj lahko nek drug način, seveda lahko, ne, ampak potem bomo mi tukaj točno to rekli, ja, se je plačal Salonit, ne, ali pa je plačal nek drugi, ne, in mogoče bomo dobili še kako prijavo, da je tu naredil Salonit po nekih čudnih poteh. Tako da jaz se apsolutno zauzemam, da je to plačnik občina, če pa ima Salonit voljo in željo tu narediti, naj da donacijo občine. Ne, to lahko zdaj javno tudi pozivam, da če ima to voljo, da da donacijo za te meritve. In še enkrat, ne, ločimo, kaj je država, kaj je občina. Zakone ne piše občina, piše država. Ne vem, če ima ta občinski svet ali pa ta županija, lahko se motim, moč na državne inštitucije. Zakone predlagajo poslanske skupine, jih potem v parlamentu sprejmejo ali pa ne. Zdaj, tukaj smo različni predstavniki strank, ne, tako ali drugače, in to so postopki, ki jih lahko spremenimo. Danes reči, bomo naredili to, je škoda. Zgubljamo čas, denar in energijo. Tako da, ločimo enkrat to, kaj se da narediti v nekem času, kaj se da v nekem srednjem času in kaj se da na dolgi rok. Če hočemo reči, danes bomo spremenili zakon, nadaljnjih 5 let ga ne spremenimo. In zrak bomo imeli popolnoma isti. A se mi tle dajemo ali ne? Tako da, jaz mislim, da istočnica tega sigurno so meritve, da ali jim bomo verjeli ali ne, to je potem presoja vsakega posameznika, mogoče so to meritve potem istočnica tudi za neke iniciative, kakorkoli, da imajo skodišče za spremembo zakonodaje. To, kar je rekel svetnik Risto, da bi se načeli sežigalnico z sežigalnicam, se strinjam, ne? Samo spet, ni to občinski svet. To prije v parlamentarnem proceduro zakon, ali to da poslanska skupina, ali to da ministrstvo in se potem to mora sprejeti. Ne vem, če smo tle mi kot svetniki imamo to moč, da to naredimo. Tako da, ločimo, kaj se da narediti na občinski ravni, kaj se da na državni ravni in da ne mešamo non-stop neke jabke in hruške, ki res ne bomo prišli in kamer. Hvala.
Andrej, gospod je želel besedo, prosim.
Glede tega zaupanja, kam imate to veliko govorite o zaupanju. Glejte, zakaj pa, če bi, mislim, to je misel, če nekdo z vaše iz tega sveta, pač vi enega pooblastite in ta gre lahko na vsako kalibracijo meritev zraven. Dobre. A veste, pač to ni neka stvar, ki bi bila zaprt postopek.
Ne enega, ampak treh.
Mislim, to je pač, to gre lahko zraven, ali gre to na popravilo merilnika v Nemčijo, Avstrijo, Španijo ali pa v Ameriko, ali pa na drugi strani pač v Arso, na Arso, kjer so pač, da pokažejo certifikate in se na ta način je nekdo prisotni. Ne?
Ja, tudi v preteklosti, ko so se izvajale meritve zemljin, je bila prisotna javnost, ampak ne, še zmeri. Ja, predstavniki civilne družbe in tudi, ja, ne. Ja. Prav naprej. Hvala. Ne, svetnik Bruno Colavini.
Hvala za besedo. Bom kratek, jaz sem se prijavil na to repliko, ker očitno je izpadlo spoko, ker da sem jaz proti tem meritvam, pa se skup, zdaj ne vem, niste, jaz sem povedal, če ste poslušali, da se strinjam za meritve in vse skup, povedal je Andrej, mislim, Gregec, malo zakaj sem imel pomisleke, tudi Andrej je zdaj povedal. Jaz sem pač dal samo neko predoh ali pa če je kaka možnost, da se kot je Andrej rekel, kakšne donacije ali karkoli, ne. Ne pa zdaj, da je izpadlo, da sem jaz pač, ne vem, proti temu ali pa unmu potretno. Jaz bom pač, zdaj povem tudi svoj glas, bom glasoval pač za to, ne, sicer malo s težkim srcem, ker je pač velika cifra, ampak nisem z eno besedo, nisem omenil, da sem proti meritvam. Da ne bojo slučajno tle slišali, mislim, ja nema.
Ne, jaz sem vas razumel.
Andrej in pa Grega ste lepo povedali, o čem sem imel pomisleke in vse je bilo točno, ja.
Bruno, Miha Čargo.
Mali, ker ste omenili te zemljine in pa to prisotnost. V bistvu sem, bi mogel biti tudi jaz prisoten in pa Ivan Križnič. Zdaj, na tist dan, ko so te zemljine pobirali, jaz nisem bil obveščen, zdaj za Križniča pa ne vem. Ne. Hvala.
Hvala za pojasnila. Ma še kdo razpravo? Simeon Kodelja, prosim.
Hvala lepa za besedo. No, jaz sem vam vrnil pa na 14. november 2014. Takrat smo bili povabljeni v Salonit Anhovo in neko društvo nam je očitalo, da smo tam izglasovali nekaj, kar ni resnica. Tako da bomo na čisto prvo tu. Potem sem jaz bil tisti, ki sem na eni občinskih sej, Fortunat, jaz sem sedel malo bolj na sredi in sem vizavi Fortunata in sem ga vprašal, kaj je s tisto Ivan Križnič, prosim tišina. Kaj je s tistim denarjem, ki se je ukinul 2010? O tistem denarju se ne govori več. Obstaja pohodba. In še nekaj, sem prej povzal poved. 14. novembra smo bili povabljeni v Salonit Anhovo, ko je bil župan Mafi Andrej. Ko ste nastopili vi, nas noben hudič ni povabil zraven. Se reče, nekaj imajo proti njem. Tu se mene mota kar pohlad. Ko malo breko, ne? Pač v redu. To bomo naprej. No, s Fortunatom smo takrat na seji, sem jaz prosil za pojasnilo, kaj je s tem denarjem, odgovora do danes, čeprav sem z županom Mafijem parkrat kontaktiral, nisem dobil. Tako da upam, da bo ta občinski svet, oziroma tudi vi kot županja, začela pregledovati, kako je s tem denarjem in s tem denarjem bi pokrili verjetno ene tri leta meritvo najmanj. Tako da, da ne govorimo naprej. Zdaj bi se pa navezil, čeprav nekaj me že gospod Švegel odgovoril, ampak vseeno, dostopnost do teh merilnih mest, ki bi jih postavljala ta neodvisna, oziroma kam bi jih postavili v kešen radius, bom naštel vse, potem me odgovoriste. Potem, kdo lahko, to ste mi odgovoril, pardon, to ste mi odgovoril, da lahko prisostuje tudi neku civilna inicijativa ali pa kakorkoli. Potem, jaz imam pa še en predlog in to sem tudi že parkrat na prejšnjem občinskem svetu rekel, zato ker poznam tudi Furlanijo Julijsko krajino, fajn bi bilo na kolovrat postaviti nekaj merilnih mest. Ker tam so tudi sožigalnice, ampak še v bolj slabšem stanju kot naš Salonit. In še ena pobuda, to sem jo tudi že takrat gospodu Fortunatu povedal, ne, dejmo pritisant na Salonit in dat njemu, da raziskuje, kaj se nahaja v Maltitu. Jaz sem mu takrat lepo povedal, sem rekel, kaj ostane v Maltitu, to je največje vezivo, ki ga uporabljamo vsi za zidavo. Ampak do danes, žal, niso niti sproži postopka, še menj, da bi dobil odgovor. Hvala lepa.
Hvala, Sime. Glede obiska v Salonitu, jaz sem imela datum 6.6.2019 za iti na obisk, cel občinski svet, z osebnih razlogov sem to zadevo odpovedla. Pol so bile dopusti in vse, tako da zdaj vem, da je pozno, ampak imamo datum 12.11. Boste dobili vabilo za ta obisk, ki smo ga ponavadi izvajali v Salonitu. in tudi glede te delovne skupine. Ne, ta delovna skupina, predsednik krajevne skupnosti Dijaskle mi je dal že imena in zdaj čakam še, da mi dajo predsednik krajevne skupnosti Kanal. Mislim, da imajo v ponedeljek sejo, da mi bo dal tudi imena. Strani občine bo koordinator delovne skupine, direktor občinske uprave, gospod Kumer, in tudi načrtujem, da bo ta delovna skupina tudi zaživela do konca leta. Tako da aktivnosti se izvajajo, tako kot sem zadnjič povedala gospodu Kolavinju, sem dolžna odgovore, ki mu jih bom dala pisno, kot je zaprosil tudi na to temo na naslednji seji, ki bo redna seja. Aktivnosti okrog teh stvari vse tečejo, ampak tako sem zadnjič tudi njemu povedala, od danes do jutre ne gre. Ne. Toliko časa so bile ne stvari zamrznjene in žal se ne da v 14 dnevih vse rešiti. Bo pa ta obisk 12.11. So sem povedala, za osebnih razlogov sem takrat odpovedala junija, tako da bomo vzpostavili tudi nazaj te obiske, ki mislim, da so nujno potrebni, ki vidim, da imate številne vprašanja in boste dobili tudi odgovore.
Ja, hvala za odgovor. Vseeno, res prosim, da se pobere te pogodbe ven, da se jih pregleda, mahar še ena izredna seja na te pogodbe, da se prečekira jih, da se pregleda, v čem so fore, zakaj se to ne izvaja. In je treba s te strani pritisniti na Salonit in reči, to in to ste po pogodbi dolžni. Kdo je lastnik, me mene prav ne zanima. Denar, ki ga je nekdo pred nami vrhu na papir oziroma so zložili tisto pogodbo, je dolžan izvesti. In na tem moramo mi ustrajati. In potem oni ni delajo krčejo. In mi bomo izvedli meritve, tako kot smo se danes zastavili, in če bo treba, in s tem denarjem zagotavljam, 3 leta cajta lahko meramo. 3 leta cajta. Hvala lepa.
Sime, hvala. Pogodbe sem jaz seveda videla. Ne vem, če me boste poslušali. Pogodbe sem seveda videla. To je pogodba zelo ohlapna, ne? Tako je potrebna temeljite prenove in je pa tako, da se od leta 2010 ne izvaja. Mislim, da zadnja zadeva, ki se je izvedla z tega naslova, da je bila telovadnica v Dijaskleh, ki so oni financirali in je bil s tem financiranjem pokrit en del za določeno število let, tam obstaja tudi en aneks, tako da od 2010 naprej tega pač. To se ne izvaja od takrat naprej, vem pa po pogovorih, da se je ta izvedba prekinila v času finančne krize, ker smo pač videli, ne, kako je bilo dol, ne, smo lahko spremljali, tiskaj spremljali v medije, videl, da so bili tudi ene zgube in takrat je pač župan prekinil to financiranje. Toliko je po mojem vedenju. Marko Bocik, ja sej demo kar kot
replika. Tu pa tudi ostalim svetnikom še povedal, da ko govorimo o tisti pogodbi, da nas vsi nekim smešmo tle, jaz mislim, da upogledamo, kaj šma ne to ram, da to pogodbo smo vsi vedeli, kaka je in tudi župan je zmeram prejšnji strani SLS-a rekel, nam je več za delovna mesta, potrpimo, kaj je kriza, ne zdaj govoriti, da ne veste za pogodbo. Vsi ste vedeli in vsi smo se strinjali. Vsi smo šli v Salonit in vsi smo se strinjali, da ker je kriza, da raj delovna mesta kot tis denar. Verjamem pa, da to pogodbo je treba oživjeti. Hvala.
Dobro. Mislim, da sem vam odgovorila. Andrej Valentinčiš. Če se ozvočete.
Za tu pogodbo ne vemo, ne? Tako da bi bilo dobro, da je to, zdaj pa verjetno ta pogodba ima tudi nek rok trajanja, ne, po navadi, če je pa za nedoločen čas, potem je pa treba enkrat dati na svet, pa da vidimo, kaj je. Jaz za to pogodbo niti ne vem. Hvala.
V bistvu en sporazum, kjer je določeno, bilo še v tolarjih, mislim, da je bila neka donacija v višini 40 milijonov tolarjev, ne me vzeti za besedo, ker so take številke, da zdaj mi je šlo že iz spomina.
Pogodba, ki je za nedoločen čas, ki traja...
Je bila do določena časa, pa še en aneks.
Mislim, da je za nedoločen čas je tisto samo... Naslednje... Ne, Ivan Križnič, vi ste končal. Ne, niso. Marko Bucik se je enkrat prijavil na repliko ali dvakrat. Je še kdo prijavljen na razpravo, ki še ni razpravljal? Še kdo želi razpravljati? Nihče? Ma ne, ne smo kon... Dajte povedati. V pol 30 sekund lahko povijaste.
Hvala. Očitno, da je ta tema tako omejena, pač da ni moč povedati vsega, ampak dobro. Kaj je direktni predlog? Glejte, če že bomo glasovali za to, da se gre v te meritve, kar se mi zdi, glede na vse meritve, ki so in glede na, na to, kar nam stroka že od zunaj pove, nesmiselne resnično, ker kajti tukaj to okolje je preobremenjeno, tako zdravljam, imamo resne probleme razvojne, ampak kljub temu, če že gremo v to, da se te meritve izvajajo, demo imenovati še dva, tri člane v to, da bojo spremljali tudi te izvajalce, za katere je bilo danes, kjer je tu med nami danes, vem, direktor ali član, kakorkoli je potencijalni no, strokovnjak, tudi nekako rekel, delite, jaz imam Krk Velušček tukaj, on bi bil primeren.
Razprava. Zdaj se bomo odločili, ali bomo dali denar ali ne, in kadar bomo dobili to zeleno luč, bomo pač se odločili, kako bomo izvajali. Sem povedala, treba javno naročilo, tam boš v nekem mjestu in polk bomo dali tisa, ki želiste odbor, komisijo, karkoli, da boste spremljali, samo da ne bo potem pripomb. Tako da, dajmo prekint, če ni drugih prijavljenih. A, dobro. Kar prosim.
Meritve, koliko merilnih naprav in kdo vse bo lahko imel dostop do teh merilnih mest. Hvala.
Sem se že navadil. Torej, prva stvar, ki je ta, da število merilnih mest, pač, merilno mesto izbrati je seveda na začetku zahtevno. Tako da vse te študije, ki so bile izvedene, niti ni nujno, pač, morda so to solidne študije, zakaj bi pač rekel, da če še nisem videl, zakaj pa ne, mislim pa tudi, bi bilo res nesmiselno. Skratka, vse pa je treba zavedati, da torej ena merilna postaja, eno merilno mesto. Torej, in če želite na enem merilnem mestu dokazati oziroma izmeriti neko realno stanje, mora biti postaja tam eno leto. Z drugimi besedami, če jo po šestih mesecih prestavite, nimate nič. In število merilnih mest, ne, zato je treba merilno mesto izbrati zelo previdno. Naslednja stvar, pač samo mi grede o tem, ko se je govorilo, a se to potem merilno opremo prodali, ne, zdaj je tako. Merilna mesta je jasno, da pač, kaj pa če se izkaže, da je prvo merilno mesto je bilo izbrano, malce napačno. Pa so na drugem koncu malce više koncentracije. To ni postopek, ki bi bil pač iz danes na jutar, oziroma pač v tem slučaju eno leto. To se lahko pač dogaja tri leta. To nihče ni rekel, da je pač... Mislim, a veste, druga, naslednja stvar, ki je, kdo je pa rekel, da bo neka tovarna, pa to še meni vsem, da bo obratovala enako včeraj, danes in jutri. Ne, mislim, jaz samo želim povedati, da ena postaja, eno merilno mesto. Zaradi tega je pač strokovnega stališča se potem tisto, kar sem prej omenil, da se zraven izvajajo torej meritve meteoroloških parametrov in se potem s tem izračunane vrednosti z modeli se jih primerja z izmerjenimi. Na nek način to je validacija modela. In na ta način lahko iz ene merilne lokacije v nekem, če gre vse tako, kot je treba, preskočite na površino. In potem vam morda po nekem ključu niti ni treba postaje na neko zraven, ne vem, na neko polje, recimo tam nekam daleč, zato ker veste, kakšne so tam koncentracije. Vsaj z neko, dajmo temu reči, napako, ki je
še kolikor toliko sprejemljiva. Na ta način, ne? Zdaj, hočem povedati, no, z drugimi besedami, če bi se vi zdaj začrtali tlele po kanalu pač neko mrežo, ne? In v tistih točkah skozi za eno leto, eno premikali postajo, ne? Pač to bi bila nekak rešitev. Se pravi, z modelom vi to rečete, oh, to pa res ne bomo delali zdaj 50 let, ne? Ampak bomo to pač preskočili na ta način, da bomo pač to z računalniškimi modeli izračunali. Ne, na ta način, ne.
Ste zadovoljni z odgovorom? Še kako vprašanje? Dobro. Damo sklep. Zdaj, jaz tle nisem napisala zneska, ne, v sklep. Tako da povedla sem vam, v kakem znesku govorimo in sklep se glasi občinski svet občine Kanal ob Soči predlaga, da se v proračunu za leto 2020 zagotovi sredstva za izvedbo neodvisnih meritev kakovosti zraka v občini Kanal ob Soči. Znesek sem vam povedala v kerem. Ne? Ja, dajte samo pritisniti, prosim. Ja.
Pač, torej, gre samo za to, da tukaj se bomo, to pa boste morali, zdaj jaz ne vem, kako boste to določili, ne, ampak dejstvo pa je, da boste morali nabor znesek, pač vsi ti zneski, ne, seveda, nov plin, nov inštrument, velikrat, ne, in potem tudi pač se to vse navezuje, kar se stroško tiče. No, samo to sem hotel povedati, glede teh zneskov še, a ne, oziroma stroško.
Hvala. Ugotavljamo prisotnost. In prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je sklep s 13 glasovi za in enim proti potrjen. Hvala, odrejam 10 minut pauze. Predlagam, da gremo kar naprej na tretjo točko. Razprava in sklepanje o predstavitvi potencialne turistične cone v občini Kanal ob Soči. Poročevalec Andrej Valentinčič, podžupan.
Ja, hvala, županja. Mogoče bi začel malo bolj na začetku in ne šel direktno na cono, kot turistična cona zveni malo čudno, ampak v bistvu kot občina, jaz mislim, da rabimo ravno to. Danes smo poslušali različne teme in mislim, da ena od tem in neizkoriščen potencial te občine je sigurno turizem. Mislim, da se v preteklosti na tem področju ne govorimo o posameznih akcijah, ker verjamem, da so se naredile, ampak o nekem trajnostnem razvoju turizma v sami občini in o izkoriščenih potencialih, ki jih ta občina ima, premalo energije posvečalo tej zgodbi. Moram povdariti, da potencijale, ki jih ima ta občina, pa začevši od reke Soče, ki mislim, da sigurno je bistveno premalo izkoriščena na našem področju. Če pogledamo izkoriščenost te reke v občini Tolmin pa v občini Bovc, kako se poslužujejo, pa do tega, da nimamo kapacitet za samih prenočišč v tej občini, pa do tega, kako bi lahko izkoristili prvo svetovno vojno, polemo Kobarit, kako je izkoristil z muzejem Prve svetovne vojne, koliko turistov ima na ta račun in vsled vsemu, jaz mislim, da ta občina kot naravne danosti sigurno ima en potencial, pa da potem ne bomo govorili samo o težki industriji, da lahko govorimo o delovnih mestih tudi na takem področju, kjer recimo okolje ne bo nasneževano in razvoj te občine, da lahko rečemo tudi, da bo v bodočnosti mogoče zelena občina. Tako da, ampak za izkoristiti vse te potencijale
te občine, rabimo pa, tako ko rabimo na eni strani, ko bomo pole diskutiralo o obrtni coni, mislim, da rabimo nek prostor. Zdaj, ali lahko to imenujemo kot turistično cono, ali pa jo imenujemo kak drugačen način, rabimo področje, kjer bi se ta turizem lahko razvil. Da izkoristimo reko Sočo, da izkoristimo potencial teh prve svetovne vojne, imamo Sabotin, imamo Kuk, imamo ogromno teh področji, kjer bi lahko to unovčili. Kolesarska pot gre skozi našo občino in se bo nadaljevala, tako da imamo tudi kolesarski turizem. Tako da, ampak brez kapacitet, brez ponudbe, mislim pa, da tega ne moremo narediti. In zato je nekako padla ideja, da mogoče poiščemo nek prostor, kjer bi lahko to začeli razvijati. Ne? Zdaj, v gradivu ste dobili eno od možnih potencialnih mest, da bolj na kratko razložim, kje je to. To je področje Drmote. Ne? Zakaj mislimo, da je to področje primerno? Recimo, saj trije faktori so tukaj. Eno je, je dovolj veliko, se pravi, na tem področju lahko zagotavljamo dolgoročni razvoj, potencial. Drugo je zraven reke Soče, se pravi, izkoriščenost same reke. In tretji stvar je zraven poti, prometne poti, ki povezuje občino Kanal in z Goriško regijo in na drugi strani z Bovško regijo. Zdaj, samo umestitev te cone je stvar diskusije. Sigurno ima kdo še kako idejo, kje bi lahko bila, dopuščamo tle verjetno možnosti tudi drugih lokacij, ampak prav je, da za začetek postavimo eno, ocenimo, ali je ta dovolj dobra, ni, imamo druge alternative, ali smo sploh za nekaj takega, ne? Mogoče zakaj tudi to, tako kot sem rekel, povezava je ta prostor zelo povezljiv, na drugi strani imamo reko, povezava z občino Brda, ne? Včasih na tej coni je bil tudi most, mogoče nekateri tu veste, nekateri ne, točno na tem področju je že bil enkrat most, če se reko Sočo, se pravi povezava s Sabotinom, prva vojna zgodovinske, Sabotin in tako naprej, različne športne dejavnosti in še enkrat podarjam, kar se tiče izkoriščenost reke Soče, ker mislim, da razen skoka v kanalu, ne vem, če imamo še kak drug dogodek na področju. Ne samo dogodek, ampak izkoriščenost same Soče. Ja, pozabil sem kamp kanal, ne, tudi kamp v kanalu, ne, ki je tudi recimo eden od teh, ampak da imamo pa eno tako celovito rešitev, je nimamo in mislim, da je prav, da občini nekaj takega opredelimo. Tako da, to bi bil začetek, kaj več študij na tem področju ni bilo narejena, samo temu, da se začne diskusija o temu in danes mislim, da je smotrno sprejeti nek sklep v tem smislu, a smo za nekaj takega, ali vidimo potencial v taki stvari v razvoju turizma na enem mestu in potem z dopolnilnimi dejavnostmi to stvar krepiti. Zdaj, še naštejem, govorimo o glampingu, govorimo o javnem kopališču, pa še kaj bi se dalo našteti. Toliko za enkrat, pa je prav, da tudi drugi kaj povejo o tem.
Hvala, Andrej. Jaz bi kar odprla razpravo. Mislim, da predlog je na mestu. Župan je razložil točno, kaj pričakuje in v kakej smeri bi se ta zadeva razvijala. Mislim pa, da je smiselno razmišljati v prihodnje res o eni taki coni, ki bi privabila večje število ljudi in kjer bi se lahko razvijale tudi mogoče kakšne športne aktivnosti in še vse ostalo, ker sicer samo s posameznimi sobami in namestitvami in hostilnami manjka en velik del razvoja, ki pa reka Soča dejansko omogoča in predstavlja potencial. Prvi je prijavljen na razpravo, svetnik Kristo Đurić, prosim.
Hvala za besedo. Jaz pač ta predlog podpiram v tem smislu, ker danes vemo, je to samo ideja, ne? In jaz pač predlagam, da sama županja, občinska uprava na nek način se začne na tem področju delati, prvo od ugotavljanja lastništva, iskanje potencijalnih investitorjev, odkup zemljišč, sprememba aktov občine o namembnosti in take zadeve. Ne? Tako da, vkolikor mora biti tudi s kakim razpisom ali karkoli, da bo neko zanimanje za to področje in da bo tam je idealen, tako kot je podžupan predstavil, ne? Idealen kraj, ne? Tako da jaz mislim, vkolikor se mi odločimo, da vzpostavimo to cono, da tam se bojo pojavili tudi potencijalni investitorji in bo tudi možno realizirati to idejo. Hvala.
Hvala Risto. Naslednje prijavljen na razpravo svetnik Marko Bucik.
Hvala za besedo. Sopravim, prvo bi se zahvalil Andreju za vse trud, ki ga je vložil v ta namen, da bi se ta cona sploh vzpostavila. Jaz mislim, da ideja je enkratna, zauzema najbrž vse tiste stvari, ki je naštel od bližine Soče do ceste, do zgodovinskih stvari, ki so tam dol povezavo z brdami, tako da mislim, da je to idealna. Razen edina stvar, ki me lahko malenko smoti, še vprašanje bo teh kmetijskih zemljišč, ki so kvalitetna kmetijska zemljišča, kako se bo tisto speljalo. Drugač pa jaz mislim, da je to na hitro, ko pogledamo, idealna pozicija, nekje v miru, ven z njega naselja, kjer ne obremenjuje niti z nekim ropotom, neki se pravim. Je lokacija, kjer bi se dalo v tej naši občini še ki stržiti. Verjamo na Andrej, da si to propeljil do tle in da bo treba peljati še naprej, da boš tudi tako angažiran naprej, da te stvari peljemo. Vemo pa, da čez noč ne bo, zato je pa tudi prav, da se tudi vključimo gor v ta turizem Tolmina, kjer imajo izkušnje tudi glede. Prav glede turizma, jaz sem ko so imeli enkrat na naši seji predstavitev Tolmina, ko so rekli, da so v 10 letih iz, če se prav zmislim, za 80 ponudnikov, 10 letih, se pravi trdega dela Haranja, jih imajo danes preko 200. Tako da to ni zanemrljivo in verjamem, da je to potencijal, ki bo rešil mrskešno stisko v občini, in finančno, se pravim, bojo nova delovna mesta, mrskešna familija bo preživela na te račun, dosti boljš, se pravim. Je pa, da treba je iskati neke zunanje investitorje ali domače investitorje, kateri so pripravljeni v to vlagati. Na občini pa sigurno, da to stvar podpre ali z spremembo kakšnega akta, ki bi omogočil to lokacijo. Hvala.
Jaz samo nekaj sem še pozabil.
Hvala, Marko, samo za ozvočice, prosim.
Nekaj sem še pozabil. Ne. Idealnost kanalske občine je tudi izkoriščenost vseh letnih časov. Ne. Ne pozabimo, na eni strani poletje Soča, spomladi trekking, po zimi imamo pa smučišče, ki je daleč najbolj funkcionalno in namen je, govorimo o Kaninu, ne, v nedeljnem razvoju Kanin se tudi prizadeva za obnovitev, se pravi kapacitet, država naj bi namenila nekih sredstev v to novo investicijo, saj upam, kar pomeni, da potem je spet kanal neka točka, ker recimo do Kanina je 40 minut z avtom, 45, ne, se pravi, imaš tudi kapacitete, ki so v tej občini, tudi za smučanje in za vse drugo, ne, tako da imaš pokrito v bistvu celo sezono, ne. Kar tudi ni zanemrljivo in to je malo takih prostorov, kjer imajo celotno leto možnost turizma. Hvala.
Naslednji prijavljen na razpravo Peter Nanut.
Najlepša hvala. Jaz bi... Se ni panike. Sem vesel, da je to prišlo na mizo in bi tudi rad jaz pohvalil in vam zaželel vso srečo pri nadaljevanju tega projekta. Tako kot ste rekli, da ne bo sem kanal, ne, mislim, večkrat kdaj pozabimo, da tisti konci dol so tudi v občini kanalov in so lih na repu, tako da idealen prostor, dajmo ga izkoristiti in so srečo. Hvala.
Peter, Ivan Križnič.
Ja, moram reči, da kdorkoli se loti kakšnega projekta, je to dobro. Ne? Pač loti se ga z namenom, da bodo prinesli nekaj v našo občino, tako v razvoju turizma, in zagotovo je to tudi eden od potencijalnih zelo dobrih, zelo dobra
in lokacija ob Soči, ne, kot tudi infrastrukturno lahko povezana. Je pa tukaj kar nekaj vprašanj glede prostorskega plana, poplavne ogroženosti. Ne. Jaz sem šel pogledati tudi v apiso, kako to zgleda. Ne. Več kot pol tega zemljišča je poplavno ogroženo, kar ni moč kaj drugega, kot mogoče začasno nekaj postaviti, ampak dobro. Na koncu je ideja dobra. Je pa, samo bi rekel, dodal temu, ne, da je bila že obravnava v Deslah, v kulturnem domu, ne, na temo, kako razvit v plaveh, ne, v tem delu, preles je plave na drugi strani in da je pristopila tudi občina Brda, pa mislim, da Goriški vodovodi in tudi naprej, da bi se tam ta program obstaja. Ne. Če govorimo o čolnarni, kopališkem turizmu, mislim, ampak dobro je to, zagotovo pa je to en del tistega, ne, ki spada v občino v kanalu. Ne. Mi smo tudi kot društvo Ozon, ne, odkam, v parku Pečno podali pobudo na občino, ne, župani, za to, da se vnese park Pečno v planske dokumente in upam, da se bo hkrati skupaj ali kakorkoli obravnavalo tudi to. Ne. Tako park Pečno kot ta del, pa tudi kamping v kanalu in tako naprej. Ne. Vse te lokacije v neki Soči, ki so potencijalno možne za razvoj turizma. Tako da, z moje strani zagotovo je za nadaljevati, ne, kdo ima energijo in nek cilj, zagotovo ga bo tudi dobil skup spravo, ne, treba je samo dovolj moči in volje. Toliko. Hvala.
Samo par stvari, kar se tega ja zavedamo se, da je tle poplavno območje, ne, tudi je opredeljeno, se pravi, ampak tudi pri poplavnem območju se da te stvari nekako drugačen način urediti, ne, tudi z infrastrukturo. Kar se pa tiče, tukaj je bilo rečeno glede te lokacije, ki je že bila enkrat tudi bil narejen nek projekt, ne, je nažalost tista lokacija še bolj poplavno območje, ne, tista je pa cela v poplavnem območju, tako da je ravno zaradi tega, ko greš nekaj razvijati, rabaš že v začetku nekaj širše območje, ne, da dopuščaš možnosti razvoja skozi leta. Ne. Zdaj, če gremo mi v neko področje, kjer je že v začetku zaprto, ne, je to problem. Tukaj smatram, da je dovolj veliko, da tudi glede na to, da je poplavno območje en del, da bi se dalo najti dovolj velik prostor za razvoj tega turizma.
Hvala vsem. Še kdo prijavljen na razpravo? Nobeden? Vkolikor ni prijavljenih na razpravo, prehajamo na ugotavljanje prisotnosti. Mi smo formulirali en sklep, zelo splošen, Andrej. Andrej, občinski svet občine Kanal ob Soči se seznani s potencijalno turistično cono v občini Kanal ob Soči. Jaz bi dodala tle in potrdi izvajanje nadaljnih aktivnosti. Ne?
Da bi se dalo, ne vem, v proračun za naslednje leto, nekaj ima tudi že poleg proračunu.
Jaz bi dala tako nadaljne aktivnosti. Ja, ker mi smo tudi podpisali tale pohodbo, ne, o temu energetskemu muzeju. Mislim, zdaj sem malo utrujena, se ne spomnim več, kako se kliče na pamet. V glavnem to s soškimi elektrarnami in ostalimi podjetji, vsemi občinami, tako da to bi lahko bilo tudi ena od aktivnosti, ki bi se lahko tudi skozi ta dogovor nekje peljala naprej, v smislu dokumentu in pol mogoče naprej pridobivanja kakšnih sredstev v prihodnje. Ne? Tako da se te stvari tudi povezujejo. Se pravi, imamo sklep. Občinski svet občine Kanal ob Soči se seznani s potencijalno turistično cono v občini Kanal ob Soči in potrdi izvajanje nadaljnih aktivnosti. Ugotavljamo prisotnost. In prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je sklep s 15 glasovi za in nobenim proti potrjen. In gremo še na zadnjo točko dnevnega reda, razprava in sklepanje o potencijalni obrtni coni v občini Kanal ob Soči. No, to sem jaz na tretji redni seji, takrat, ko smo imeli težavo s tem našim podjetjem, ki se ukvarja s temi, ki se ukvarja z sečnjo hlodovine, sem na tisti seji predlagala, to je bila tretja seja, da se skliče izredna seja na temo obrtne cone v občini Kanal. Vemo, da v predvolivni kampanji smo imeli vse stranke puhna usta, da je treba razvijati gospodarstvo in vsi so nekje omenjali v svojih predvolivnih obljubah obrtno cono. Razvoj gospodarstva in obrti je bila tudi ena mojih glavnih tem v volivni kampanji in tudi zato menim, no, ker smo vsi govorili, zdaj smo prišli pa pred neko dejstvo, da je potrebno sprejeti tudi en načelni sklep o tem, ali bo občina nadaljevala z aktivnostmi v povezavi z vzpostavitvijo obrtne cone v občini Kanal ob Soči. Zdaj, moje mnenje je pač, da jo nujno potrebujemo, če želimo pripeljati v občino nova delovna mesta, če želimo, da bomo imeli tudi dodatna podjetja tukaj, da bojo mladi malo bolj ostajali pri nas. Slišali smo prej problem izseljevanja. Ne vidim jaz druge možnosti, razen te, da je pač mladim in podjetjem zagotovljen prostor za neko ustrezno in primerno delo. Zato mislim, da je ta razprava o tem, ali bomo nadaljevali z aktivnostmi ali ne, še kako na mestu. Govorimo tle o poslovno obrtni coni, se pravi od neki coni, kjer bi bile možno izvajati neke storitve, neke trgovine, kaka svetovanja, svetovalna podjetja, zavarovalnice in pa seveda tudi obrti. Ne. Tako da je to ena taka oblika podjetništva, ki je tudi sprejemljiva za naše okolje. Bi pa današnjo sejo, no, glede na to, da obstajajo aktivnosti okrog izdelave OPPN-ja, gospodarska cona Anhovo, bi skoristili še za to, ta namen, da se tudi predstavi, kaj je bilo izvedeno s tem v zvezi. To se tudi izvaja že od leta 2017 dalje, ampak nam bojo poročevalci kasneje še malo več povedli. Zdaj, če ima kdo, jaz bi rada slišala tudi vaša mnenja, če ima kdo kak predlog, da je kje, še kje v občini kak tak prostor, kjer bi se lahko take dejavnosti razvijale, naj pač pove, če ima kako idejo. In obstajajo pa tudi še vedno na voljo evropska sredstva za spodbujanje prav takih zadev, se pravi urejanje obrtnih con, tudi za nakup obstajajo sredstva, ampak je pa to pogoj, da moraš imeti že urejene dokumentacije, kar pa ugotavljamo, da v tem momentu v naši občini nimamo. Jaz, moja bojazen je ta, da smo mogoče ta sredstva v tej perspektivi zamudili, ampak ne glede na to, prišla bo nova evropska perspektiva. Jaz verjamem, da bo usmerjena tudi v razvoj gospodarstva in takrat bomo mogli biti pa nujno pripravljeni, imeti tudi že neke dokumente in stvari toliko razčiščene, da se bo možno tudi prijaviti še na kak dodaten denar, ker vidimo, da nam teh razvojnih sredstev zelo primankuje. Glede tega bi jaz koristila priložnost, ker imamo direktorja občinske uprave, ki se je dosti ukvarjal v Brdih, prav s tem področjem, bi dala še njemu besedo, da pove tudi, kako je z evropskimi sredstvi na tem, potem bomo pa odprli razpravo in še prej podali besedo našim zunanjim izvajalkom, ki pripravljajo trenutno ta OPPN. Tako da nec, prosim.
Hvala. Tako kot županja povedala, že za ureditev, ureditev obrtnih con oziroma za komunalno opremljanje obrtnih con in ureditev dostopnih cest znotraj obrtnih con so na voljo evropska sredstva, nepovratna evropska sredstva, pri katera lahko pridobijo občine. Cilj tega je, da občine izgradijo potrebno komunalno infrastrukturo, dostopne ceste znotraj neke cone v občini, z namenom, da pač v tisto cono privabijo nova, mikro, majhna in srednje velika podjetja. Pogoj pa, ki ga je potrebno izpolniti, je ta, da se zagotovi tam nova delovna mesta, sicer mora občina sredstva vračati, tako da v vsakem primeru, ko se pristopi k takemu projektu, je treba pač imeti tudi že investitorja in izkazan interes strani podjetnikov, da bodo v cono direktno dejansko tudi vstopili. Gre se pa upravičeni stroški na takem projektu pa so stroški izgradnje komunalne infrastrukture, in dostopnih cest. Se pravi, prosim, in nakupa zemljišč tudi v določenem procentu. Ja.
Zdaj bi pa kar predala besedo gospe Manueli Varljen iz podjetja IB Studio. Prosim.
Hvala.
Počte se samo v...
Hvala lepa. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Moja sodelovka vam bom predstavila, kaj smo do sedaj naredili, kakšne imate že po OPN-ju samem namembnost določeno in kaj dejansko je bilo narejeno. Bom rekla tako. Za začetek bi, tako kot je županja že predlagala, se morate odločiti, a sploh želite tam imeti to poslovno obrtno cono. To je prva zadeva. Druga zadeva je, tam smo dejansko mi omejeni z določenimi zadevami, torej kot je poplavno hrup in tako dalje. Nimamo sploh še smernic na to temo in je prva, rekla, druga zadeva je to, da rabimo pridobiti smernice, da sploh vemo, kaj lahko damo v to cono, kakšne omejitve bodo in tako naprej. Tako da zdaj bi zaenkrat pač dala besedo moji kolegici Ani in potem smo na voljo za vprašanje.
Dober večer še z moje strani. Moje ime je Ana Pantelin, prihajam iz podjetja IB Studio, kot je bilo že omenjeno. In mi smo izdelovalci tega predvidenega OPPN-ja za območje gospodarske cone v Anhovem. Torej, kot verjetno veste, je na celotnem območju občine Kanal ob Soči velja zdaj OPN, določilo občinskega prostorskega načrta, ki določa namensko rabo vseh zemljišč v občini. Torej, to je območje zdaj okvirno Salonita Anhovo na ortofoto na letalskem posnetku in to je to isto območje s prikazano namensko rabo, kot je sedaj v OPN-ju. Torej, v strateškem delu omenjenega OPN-ja je zapisano, da se kompleks Anhovo, da je prostorski potencial in da se ga ki ga bo mogoče aktivirati z novimi programi industrijske proizvodnje ter obrtnimi in servisnimi dejavnostmi. OPN pravi tudi, da se bo v Anhovem zagotavljal osrednji gospodarski prostor, da se bo uredila nova gospodarska cona, v katero bo vključeno tudi degradirano območje stanovanjskih objektov in da se to območje namenja razvoju gospodarskih dejavnosti. Torej je to vse že predvideno v strateškem delu OPN-ja. Z OPN-jem se lahko predvidijo tudi območja, kjer je predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta. In to je v tem primeru to naše območje gospodarske cone Anhovo, ki se nahaja v južnem delu kompleksa Salonit Anhovo in je v OPN-ju prikazano s to modro šrafuro, označeno z modro črto in modro šrafuro. In to je to isto območje na ortofoto posnetku brez namenske rabe spode. Toliko, da boste imeli predstavo, kje se to nahaja in kaj zajema.
Ja?
Tako, tako. Kot sem, to je isto območje. Ne? Je že opredeljeno v OPN-ju, da se mora za ta del predvideti, izdelati OPPN. No, in to je še enkrat to območje. Torej, OPPN pa je občinski podrobni prostorski načrt, s katerim se podrobneje načrtuje prostorske ureditve. In je tudi podlaga potem za izdajo gradbenih dovoljenj. Vendar, ob vsem tem je pomembno to dejstvo, da OPPN mora biti skladen z določili OPN. Se pravi, da mora se ne sme spreminjati namenska raba in mora upoštevati določila, ki že pišejo v OPN-ju, kjer je tisti nadrejen prostorski akt. Za to območje, ki sem vam ga prej pokazala, velja namenska raba, veljavna IP, površine za industrijo, in IG, gospodarske cone. Tako. Poleg namenske rabe je v OPN-ju urejanja prostora določeno tudi po enotah urejanja prostora, ki so označene z oznako EUP. To so take enote, s katerimi se prostor razčleni in se, ki imajo podobne neke oblikovne značilnosti in se za njih pove, kako
se opredeli namenska raba in prostorski izvedbeni pogoji, kako se bo urejalo in je zopet pokrito celotno območje občine oziroma ki ga pokriva tudi OPN. In ta enota urejanja prostora mora biti določena tako natančno, da se njene meje, da je njene meje mogoče grafično prikazati v zemljiškem katastru. In kot sem omenila, pokrivajo celotno območje občine. Torej, vsaka ta enota urejanja prostora ima svojo oznako in določen tip. Naprimer, na tem območju, ki sem ga prej pokazala, kjer velja OPPN, je ena izmed enot urejanja prostora AN04. To je pač oznaka in to je tip enote urejanja prostora. Poleg te AN04.gs so še 03 in 08. Kaj to pomeni? To pomeni, da je že v OPN-ju določeno, kako se bo to območje urejalo. In sicer, za območje AN03 in 08 velja namenska raba IP, to so površine za industrijo. Prave dopustne dejavnosti so naštete vsema, ne bom vam zdaj to naštevala, pač piše v OPN-ju, bistvo je, da so namenjene industrijski dejavnosti ter z njo povezanimi dopolnilnimi spremljajočimi dejavnosti. Pišejo tudi vsi tipi dopustnih objektov po klasifikaciji objektov. Naprej, če se spomnite, sem rekla, da je tista iz številke sestavljeno AN03, pa pikica, pa še en tip, ne? No, za 03 velja PPN, ki pomeni oznaka varovanje pogojev izvedbe OPPN. Se pravi, je točno določeno, da se mora to območje urejati z OPPN. Dejavnosti so skladne z namensko rabo, objekti ravno tako, določena je organizacija prostora, pozidanost, zemljišča, višina objektov in vse. Ma ne bom vas zdaj s tem morila, ki se mi ne zdi potrebno. No, če vas pa zanima, pa rade volje kasneje. No? In je določeno, da se bo v tem območju delal OPPN. Ravno tako je za enoto 08 določen tip EUP z oznako industrijske stavbe, in za območje 04 je določeno gospodarske stavbe. In ravno tako piše stopnje izkoriščenosti zemljišča, kako je organizacija prostora, kakšna je velikost in merilo in oblika teh stavb, ki so tam predvidene. To vam govorim zato, ker želim poudariti, da je veliko stvari že v OPN-ju določenih, ki jih v OPPN-ju je potrebno potem povzeti. Želela sem še povedati, da postopek OPPN-ja je precej dolg in zapleten in se začne s pobudo, nadaljuje se s sklepom, izdeluje se vse strokovne podlage, vmes je javna razgrnitev, javna obravnava in tako naprej in tako dalje, dokler ni sprejet na občinskem svetu in se objavi v uradnem listu. V našem primeru je naročnik OPPN-ja, to je družba Salonit Anhovo, podala pobudo in to je bilo že decembra 2016, in v januarju 2017 je bil sprejet sklep o začetku postopka priprave. In tukaj se je bolj ali manj zadeva ustavila, ker smo začeli s pripravo osnutka OPPN, ki je podlaga za gradivo za smernice za urejanje prostora, na podlagi katerih se potem ta osnutek dopolne, se vidi, kot je prej omenila sodelavka, da se izdelajo strokovne podlage, če je poplavno, glede hrupa, glede kar pač te nosilci urejanja prostora smatrajo, da je za to območje pomembno. In to bi bilo to, kar se tiče. Edino sem želela še pokazati primer par ureditev teh industrijskih kompleksov, ki so se nam zdeli, da bi lahko v tem prostoru, da ni tako grozno, kot si lahko predstavljate neko gospodarsko industrijsko cono, da se da to zelo lepo urediti z veliko zelenja, s površinami peš. To so izvedene zadeve, ni izmišljeno, je, to se nahaja v Avstraliji, en industrijski park, kar zdaj se delajo tej eko industrijski parki. Vietnam, Malezija. To je to na kratko. Hvala lepa. Če imate kakšno vprašanje, pa...
Hvala za vašo predstavitev. Imate nekaj, še kaj dodala?
Pa ne, to je to. Ne. Če boste imeli vprašanje, bom pa s veseljem.
Hvala.
Zdaj, jaz bi rada samo še eno pojasnilo. Ne? Danes ne bomo razpravljali o tem predlogu, ki je bil tukaj prikazan, ne? Ker to pač bomo mogli na eni posebni seji, kadar bojo zadeve toliko speljane naprej. Ne? To je pač ena predstavitev, ki smo jo želeli pač dati zraven, da boste videli, kaj se zdaj pač dela. Ne? Tako da to je eden od predlogov. Če ima kdo, ko sem rekla, kak predlog za kako drugo lokacijo, kakve cone lahko tudi povijaste. Ne? In na načelni ravni, ne, se moramo dogovoriti. Glede na to, da smo bili kdaj pa kdaj tudi tako na vzkrižju, vsak je imel neko svoje mnenje, je prav, da se izjasnete, ali bomo delili v smeri oblikovanja obrtne cone ali ne. Tako da to je ta namen te današnje seje oziroma današnjega sestanka. Ni namen, da bomo zdaj mišli secirati in iskati rešitve za to, kar je nek idejni predlog. No. Tako da jaz bi zdaj kar odprla razpravo. Če imate pa kako stvar, ne, da je pa za gospe, pa tudi seveda lahko vprašate. Ne. Imamo pa z nami tudi gospoda Mitja Skupina, ki sem pozabila pozdraviti na začetku, ki je pa naš občinski urbanist. Tako da odpiram kar razpravo. Valentina, prosim, če lahko prepraviš to. Mogoče edino, kar sem pozabila tukaj, se vidi tudi tisti del, ki je občinska parcela. Če bi samo ta košček svetnikom pokazali, ker verjamem, da ne vejo vsi, kjer del se nanaša pač na občinsko parcelo. Ne?
To je ta del, ja, ki je izuzet iz območja OPPN-ja.
In OPPN-ja tudi.
Ne, OPPN-ju je.
Iz OPPN-ja je samo.
OPPN.
Ja, ja, iz OPPN-ja.
OPPN pa je
zavzeto
ven, ker pač takrat je se tako odločil.
Ja. To je ta 0,7 hektarja, ki ga ima v lasti občina Kanal na območju obrtne cone. Ne? Tako da tle, če ne druzga, bi bilo smiselno vsaj tudi ta del vključiti zraven, ne? Ker vidimo, da štrli ven po moje po nepotrebnem. Odzvočite se.
Vsekakor se mi zdi smotrno, če boste urejali dejansko celotno cono, da se uredi tudi ta košček, da se enotno uredijo, kar pomeni tudi komunalna oprema, ceste in vseeno. Čisto tako. Se mi zdi zelo primerno.
Ja, dobro, imamo tehnične težave, boste pač se prijavljali z dvigom rok. Upam, da ne bom delila kakih razlik med vami, tako da odpiram razpravo. Svetnik Miha Čargo, prvi prijavljen. 5 minut časa bomo štopali tle na telefonu. Ne, o zvočnih dela. Zvoč se.
A, dela. Mene, dobro, pozdravljam malo ta ideja, da je šla nekam naprej. No. Zdaj me pa tudi zanima mene, kako je čak, zdaj je to pa blackout. Ne.
Mato, kde je pa tam živijo?
V bistvu, tam sta, ne, bom pol.
Premalo kisika tle v tej sobi, ker tudi jaz sem imela prej, ker tam opred očmi. Kdo je še prijavljen na razpravo? Svetnik Marko Bucik.
Hvala za besedo, se pravim. Ideja v tej obrtno poslovni coni najbrž zori tudi na občini že kar nekaj let in mislim, da je ta stvar potrebna za nek razvoj občine, za ustanavljanje nekih novih delovnih mest. Mislim, da je tam dol neka lokacija, kot smo prej gotavljali, pri turistični coni, kjer ima skoraj vso potrebno infrastrukturo, govorimo o cesti, o vodi, o čistilni napravi, o plinu, o elektriki, kar nekje druge ni. In jaz verjamem, da je tam dol tudi možnost, da bojo te ljudje, ki se bojo začeli obadati ali se že obadajo z neko dejavnostjo, preselili na to območje, ker mrskešna delavnica, mrskešna dejavnost se dogaja danes po kakšnem skednu, po kakšnih garažah, kjer je stvar nedostopna, nima urejeno kmalo še ne interneta, da ne govorim vse ostale infrastrukture in da to je idealna neka možnost, da tam dol dobijo nek prostor, kjer bo res opremljen in bo nudil vse tiste pogoje za neko saj normalno delovanje. Občina pač mora poskrbeti, da tudi to svojo obrtno cono, prostor v tej obrtni coni priključi v obrtno cono in če je možnost tudi z evropskimi sredstvi, če so namenjena za nakup, tudi nakupi neka zemljišča, ki bo jih bo kasneje lahko razpolagala in odprodala, dala v uporabo ali prodajo, kot če rečemo, se mislim, da prav velika zaslužka najbrž prodaja na boma, če gledamo to dolgoročno, če prevabimo bilo kerha investitorja notra, kaj je tu na dolgi rok, dobra investicija, ki se povrne najbrž v parih letih, čez noč pa sigurno, da ne. Se pravim, je pa tako, da ko živimo v neki taki občini, kjer se nam vsi odseljujejo, imamo tudi neko črno piko s tistim azbestom, bomo mogli najbrž tudi ponuditi neke boljš pogoje, kot jih ponujejo lahko druge občine, da bomo lahko sploh prevabili ta notrka. Je pa res, da mi imamo 20 km do avtoceste, 20 minut do avtoceste, 20 km, da to ne predstavlja veliko, imamo železniški tir tam dol, da mislim, da so pogoji, kjer bi bilo, tako da jaz to obrtno cono podpiram, mislim, da bo tu velik razvoj tudi v naši občini, se pravim, tudi strani odseljevanja, da toliko odseljevanja ne bo, da se bo čez, pa čez leta pokazalo, sigurno pa drugo leto še ne. Tako, hvala.
Hvala, Marko. Še kdo prijavljen na razpravo? Svetnik Peter Nanut je bil prej.
Hvala. Se v bistvu bom zelo kratek. Ja, jaz tudi podpiram, sem fasciniran, ka prvič to vidim, ka nisem imel prej ideje, kje bo to potekalo, res. In če bo, tako kot pravijo, kaj je končna izvedba, ne, vse približek tega, mislim, da je to za našo občino zelo dobro. Edino, enkrat sem prišel v Škarje, ne, v tem letu, to je bilo pri kontradi, preko sem glasoval za, a tle smo prašali te ljudi, tam, ki živijo, no, ki bo z njimi, tle v tej coni. Sem samo vprašanje imam, samo vprašanje imam.
Občina je izvedla ankete, tako da te ankete so tukaj na občini dostopne. Mislim, da mi smo občina, da je izvedla ankete, da podjetje Salonit pa je izvedel povpraševanje med podjetji. Ozvoč se.
V bistvu sem imel samo to vprašanje, ki me je zanimalo, da ne bo pol, da ne bomo glasovali brez, da bi ljudje vedeli samo to sem hotel. Hvala za vaš odgovor.
Peter, jaz bi samo še enkrat poudarila, da se ne odločamo o tem. Mislim, to je stvar, ki zdaj teče. Ne? Tako da so tudi, pa če je kaka druga možnost, da ne bo zgledalo, da je samo to. Ne? Je pa tvoje vprašanje na mestu. Tako da hvala. Še kdo prijavljen? Miha? Ne, Ivan Križnič je bil še prej, potem pa Miha Čargo.
Ja, moče je predlog, da že ko peljemo OPPN, občinski podrobni prostorski načrt, je po mojem mnenju smiselno, da bi občina šla v večinski odkup teh zemljišč in dala tudi izdelovalcem OPPN v usmeritve na nek način. Sej na koncu OPPN je postopek, ki traja, tudi javna obravnava in pripombe, vse je redu in prav, vendar je treba tudi okoliško prebivalstvo potem upoštevati, bi rad, da bi začeli neko, ko sem že pregovoril v predhodnih točkah, in eno konstruktivno razpravo, kjer je bojo te dejavnosti sprejemljive v sam prostor. Ne? In mislim, da nam je z eno stvarjo normalno uspelo enkrat, nekaj umestiti, manjšo zadevo, ampak da ne bi kasneje prišlo do kakšnih rompompomov, bi bilo prav. Zdaj, tako, ne, če lastnik je naročnik OPPN, kaj je Salonit Anhovo, vidimo točnik, ne, je to Salonit Anhovo. In Salonit Anhovo, ko bo imel izdelen OPPN, bo imel tudi razpolago za prodajo. Salonit Anhovo mi razumemo še vedno kot podjetje, ki je vse naše, ne, tukaj smo mi, pa to je, ampak ni tako več, ne. Moramo si malo vzeti vsi skupaj, da je to privat lastnina, da so to lastniki Avstrijci in Italijani, ne, še kakšen procent je razdeljen med koga drugega, ampak je to stvar interesa kapitalskega. Ne. In bo to šlo na trg in po kakšnih cenah in tako naprej občina na to več nima vpliva. Moramo to vedeti. Ne. Pač Soni Tanhovo bo to potem odprodajal. Ne. Po kakšnih cenih, kako in kaj občina na to nima vpliva, zdaj govorimo o nekom, ki je, ima nekaj v privat lasti. Ne. Tako da, moja pobuda je z tega vedika, da bi enkrat v naslednjih sejah o tem tudi razpravljali in prišli do, kot občina do lastništva te zemlje, da bi potem lažje tudi dirigirali tudi, kaj vse se lahko umesti v ta prostor. In kje se lahko umesti, kje bo neko prehodno območje, ne, če govorimo o stanovanskega, prehodno območje v neko drugo industrijo in tako naprej. Ne. Potem bo vse ok. Če bomo tukaj zalomili na začetku, bo teklo do konca. Hvala.
Hvala, Ivan. A boste kaj odgovorila?
Toliko samo. Občina dejansko ima instrumente in ta instrument je predkupna pravica. Ne? Torej, lahko uveljavlja sprejme odlok na določenem ozemlju, reče to ozemlje dejansko se bo za nek javni interes, torej pa je to obrtna cona ali karkoli drugega, uveljavlja to predkupno pravico in takrat lahko, če ne drugo, kontrolira dejansko, kaj se prodaja in kaj ne. No. Toliko.
Hvala za pojasnilo. Sam repliko ali kaj drugega? Dobro, daj, kar.
Hvala. Ne, tako kar... A ja, če se ne zaslužim, lahko me to, mislim, ne. Ne, a ja, ni replik. A je, je, ne, ne, tako kar je rekel svetnik Križnič, ne. Ja, prej sem pozabil vprašati, sem bil tako navdušen, ne. Ja, se pravi, vse to je last Salonita, te zemljišča, ali ne? Razen tisti trikotnik.
Bil trikotnik, ja,
ti. Ne. Tisto, kar je splavo, je last... Ne, ne, aha.
Žal nimamo tle karte lastništva, tudi to smo naredili in dejansko je Salonit privat, neki privat osebe, fizične osebe, podjetja, občina in tako naprej. Je pa res, da OPPN ni vezan na lastništvo, ne? Mi lahko OPPN sprejmemo brez, da se lastnik strinja. Mislim, načeloma, fajn je, da se strinjajo.
Ja. Jaz upam res, da bo pol Salonit Anhovo tako naklonjen nam, da bo to nam čim prej dal v lastništvo, čeprav razumem nekaj. Jaz sem tak strašen kapitalist, mislim, jaz bi pol, mislim, mene, če bi jaz bil lastnik takega giganta, ne, mislim, take cementarne, mislim, mene bi šlo v nos, da je nekdo tam zraven mene, kaj jaz pol nisem glavni vaški car, za reč, v narekovajih, ne, če se bo tam dohajala kaka čista tehnologija, pol, mene ne bilo všeč, pa sploh, če bi bilo še bolj in bi več vložek v občino dali, a ne, pol, mene ne bilo lih kul in jaz samo res upam, da bo to šlo čim prej naprej z njihove strani. Res so srečo pri tem in držimo pesti, da nam rata. Hvala.
Miha Čargo.
Tukaj sem živčan. Tule lahko dobimo osrednjiki na elektronsko pošto, da se malo bolj pogledamo ali ne? Ja, ker bi radi malo bolj podrobno pogledali. In zdaj me zanima, mene tudi v tem je...
Je že skupiran.
Ja, se določ... Ma ne, lahko tudi na mail, ne. Ma, v tem je... Določeno je pa par lastnikov, ki je zdaj obnovilo lih hiše v tem kosu, ne, in so lastniki sami, ne, zdaj teja, zdaj pa, bo treba pa tudi sami lastniki zdaj povedati, koliko je koja.
Ja, dejansko je tako, ne, to območje ni več stanovanjsko, OPN zelo striktno prepoveduje, da bi bila tam stanovanja. Torej, prej ali slej nekako se bodo izselili, ne? Če občina uveljavlja tudi predkupno pravico, lahko dejansko tudi na ta način. Dokler se pa ne izselijo, so pa tam. Je namembnost taka, kot je sedaj. Ne? Mi ne moremo posegati za nazaj v namembnost. Mi posegamo od takrat, ko je sprejeta OPN.
Opravičujem, samo svetnik Risto Đurić se je še prej prijavil na razpravo, tako da... Je bil on že.
Ej,
Mi smo ena redkih občin, če ne edina v Sloveniji, ki nimamo obrtne cone. Ne? To je dejstvo. Ne? Dosedanji izgovori, ne, da pač obrtna cona je dol v Anhovi in te zadeve. Se jaz se strinjam, da je v Anhovi, samo obrtna cona ni to, kar mi vidimo, pa kar ima Salonit Hale, pa te zadeve, pa razno razne podjetja. Obrtna cona je nek prostor, tukaj govorimo o poslovno obrtni coni, ki je želi občine vzpostaviti. Ma neko svoje zemljišče, ima možnost odkupa zemljišče, ima tek zadeve. Jaz razumem to zadevo, da dejansko danes se pogovarjamo o tem, a sploh, čemu imeti obrtno cono, a občina ogrize v to kislo jabko, ne, in da začne potem neke postopke, neke priprave, neke zadeve, da se potem na tem dela in mora biti v nekem doglednem obdobju za 4-5 let in take zadeve, da bomo že imeli prve investitorje, postavitev prvih obratov ali poslovnih ali takih ali drugačnih. Ne. In tako kot je uvodoma županja povedala, se mora biti, imamo še kje, kak drug prostor, ne, samo dol je že neko območje, ki je pač namenjeno in take zadeve in smatramo, da tam tist del bi bil najbolj primeren prostor za vzpostavitev. Prej so gospe povedle, industrijski del je ločen, vse zadeve se dela na tem, da se pravilno vse opredeli, ne. Če je OPN v določeno kompletno področje kot obrtna cona, vemo tam, da je stanovanska soseska, so nekateri ljudje tam živijo, ne? Pač neke postopke treba začeti, ne? Za odkup, za izselitev, kakorkoli, ne? Da potem počas se bo to vzpostavilo. Ne? Tako da zdaj normalno so tudi tam prebivalci zraven, ne? Ki pač bomo mogli tudi reči neki soje, ne? In na kak način, vemo pa, obstaja tudi zakonodaja, kaj lahko postaviš, kaj ne, kaj moti, kaj je krop, tažen stvar je. Jaz to zadevo prepuščam strokovnjakom in tistim, ki bojo pripravili to zadevo, ne, gospe so pač povedali, kako je to zamišljeno, tukaj vidimo ta del, tukaj je en del občine, ki je takrat občinska zemljišča, ki je takrat na pobudo Dragana Marinča, ko je prišel reševati Salonit, ne, prišlo z menjavo nekih zemljišč v kamnolomu za ta del, ne, tam ga imamo, so še neke parcele, ki jih je možno odkupiti, ne, tako da jaz bom podprl to zadevo, da občina pač gre v ta postopek, ne, počas, da se začne vzpostavljati ta obrtna cona. Ker ne nazadnje, vsi tarnamo, mladina nam odhaja, ljudje nam odhajajo, nimamo delnih mest. Ne. Jaz mislim, da je tukaj priložnost in vsekakor bom podprl, da se gre v te postopke. Hvala.
Isto naslednji Andrej Valentinčič.
Vsekakor pozdravljam to in že to, da smo danes prišli na to temo ven, ker jaz mislim, da smo res edina občina, ki nima neke poslovno obrtne cone, take pa drugačne. Jaz bi šel pa danes še mogoče en korak naprej. Ne. Danes smo se tle usedli, da mogoče pogledamo, kje je, kje ni možnost. Ne. Zdaj, če ima kdo še kak drug prostor, jaz sem šel pogledati skozi občino, kje bi lahko bil še kak drug potencijalen prostor za moč, za ta obrtno cono, ha skoraj ne najdem. Ne. En od potencijal je mogoče ta pri stari teleferiki, ne, tam se je enkrat tudi govorim pri Salonitu, ne, ampak tam je poplavno močje, je tudi problematično in bolj ko gledam, skoraj ne vidim drugega območja. Ne. Govori se tle tudi občina lastništvo. Ne, v tem konkretnem primeru je občina že lastnik. Ne. Vemo tudi, da razpis za Evropsko unijo predvideva, da občina mora biti lastnik ali pa saj dolgoročni najem, ne, za nepovratna sredstva. Se pravi, mimo tega, če bo hotela občina, ne bomo mogli. Ne. Se pravi, bo dostopne poti. Ja, komunalna ureditev. Ne. Ja, se pravi, mora biti lastnik, pa se pravi, tudi tle bo imela občina neko kontrolo nad to cono. Že s tem imamo vzvod. Ne. Tam so tudi neke parcele, ki jih ni, so še prodavljive. Vemo, da dol Primorje, lesnik tistega separacije bivša, ali kaj je bilo dol, ne? Dol je primeren kraj, recimo, za ureditev ene zelene cone, ne? Recimo. Ne? Tako da, apsolutno bi mogla iti parcela od občine noter v OPPN, ne? Tako da, jaz mislim, da mogoče danes cajt za en korak naprej, ne samo sprejeti načelno odločitev, ja, cono rabimo, ne, ker jaz mislim, da ga res ni tle junaka, ko bo rekel, da cono ne rabimo, ne, ampak da rečemo, kak kraj je tudi primeren. Ne? Ne vem, a bomo čez en mesec ali pa dva meseca, ki bolj pametni, ne? Ko smo danes. Hvala.
Hvala, Andrej. Ivan Križnič, replika.
Replika pa pobuda. Na nek način moramo danes vedeti, da občina je lastnik tistega dela, tam, kaj vidimo svetega dela. Tisti delček je občina lastnik, ki spada tudi v OPPN. V OPPN. V OPPN. Vete, vse ostalo je OPPN, kjerga naročnik izdelave je Salonit Anhovo. In lastnik je Salonit Anhovo. In, ja, ampak gledajte, gre se za čisto preprosto zgodbo. Ne? Še enkrat podaram. Lastniki zemljišča so privatniki. Čisto kot da bi bil vi lastnik, jaz tak kdorkoli drug. Kaj je njemu v interesu? Prodati čim dražje in po, pa ne važno komu, za kakšno dejavnost. Zdaj seveda občina pa ima vzvode, kakšne dejavnosti tam bodo lahko delovale. Takšna dejavnost mirna, s takšnim hrupom, s takšnim osnoževanjem, kot smo prej imeli že govor veliko o tem, s takšnimi izpuhi, kot prej. To so pač normativi, ki jih občina odloča v OPPN-ju. Zdaj, jaz samo to pravim. Ne? Dajmo danes reči, ali je moj predlog je, da bi občina ta zemljišča pridobila na nek način. Ne? Tako drugače. Ne? Tudi če se zadolži, da potem občina kot samostojna enota, kot ajdušna, resimo, če volimo občina, ne? Ko da na javno dražbo celo, prodaja zemljišč, tudi občina kanal lahko razpolagala s tem. Namreč, če ne bo samo tisti OPPN, tukaj na občini mesec dni bo razgrjen, prebivalci, ki so blizu tega, bojo lahko dali pripombe, se upoštevajo ali ne, ne, in potem bo Salonit Anhovo to odprodajal. Jaz sem pa za, kljub temu v sistemu, ki ga imamo, no, za varianto, da občina s tem razpolaga, ne, kot v kakšni drugi občini, ki je naredila preboj gospodarstva. Ne. To bi bila boljša varianta. In verjemite mi, da bomo imeli še take drugačne probleme, ker vedno se gre za to, da če nekomu, ki vpraša in ima dejavnost pod vprašanjem nekje, ne, odprodaš, bo oštev tudi kakšen evro več, ampak potem bo pa problem padl na občino, ne, kako te probleme reševati, ki jih rešujemo tudi na koncu danes. Ne. Hvala lepa.
Hvala, Ivan. Jaz se mislim, da je že prej gospa povedala, da se te stvari lahko tudi s predkupno pravico ne uredi, da je treba spred odlok in ja, ben, to rabimo. Ne. Ja, na kako je pol? Ja, korake je treba. Ja, ben, ja, kako boš pa kupil, če ne? Ja, jaz da ne vijam se. Ja, ben, se o tem govorimo. Andrej Valentinčič, prosim.
Stvari. Tle so parcele, ki so v lasti Salonita, so parcele, ki so v lasti občine, so parcele, ki so v lasti drugih fizičnih oseb in so parcele, ki so v lasti drugih poslovnih subjektov. Zdaj, jaz se ne predstavljam, če gremo mi do Salonita, da bo Salonito prodal. Ne vem, za ki bi. Sklepam. Ne? Sklepam. Ne? Ne bo. Jaz bolj apeliram. Tle, ne, tam, kjer je možno kupiti, čim več, da občina kupi, tle se strinjam. Ne? In iz tega ven se strinjam tudi županjo v predkupno pravico, ne? Da tiste zemljišča, ki niso v lasti in ki se bojo prodajala, da prijejo na občino. Ne? Zdaj, če govorimo spet o Salonitu, jaz ne verjamem, da bo Salonit to prodal. Ne verjamem, ker po moje bi bil neumen, če bi to prodal. Ne? Zato pravim, zdaj, prvo gotovimo, ali je to pravo področje za obrtno cono, poslovno obrtno cono, ali ni. Če je, ali imamo alternativo, ali je nimamo, in če je, potem probimo narediti čim bolj za občino in za občane. Ne? Kupimo tisto, kar je prodavljivo, sprejmimo ukrep za predkupno pravico, dajmo že našo parcelo, ki ne vem, zakaj ni v OPPN-ju, to se mi zdi skrehano z vso logiko, ne? Občina sprejme poslovno obrtno cono, a našo parcelo ne damo noter, ne? To ne razumem. Ne? In naredimo tisto, kar se da narediti. Ne?
Zato, kar smo jo pridobili po izdelavi OPN-ja.
Se OPN-ja še ni niti narejen, lih tako bi ga lahko dal noter. A, pardon, OPN-ja.
Mi smo da je ta parcela pridobili 2-3 leta, ne? OPN-ja je bila pa prej, ne?
Kako če je 2016 začelo? Kako? 2016 je bila pobuda.
Ja,
ja. Ja. Govorite za OPN.
OPN je noter.
OPN je.
Ja,
OPN
je za OPN. To sem mislil, ja, da ni bila tako.
Se lahko lepo razširi, nič problema.
Ma glejte, jaz mislim, da danes že, da smo odprli sploh to točko, ne, ker glejte, v 4 letih, ko smo bili, ko sem bila tudi sama občinski svetnik, nismo nikoli sploh govorili o tem, da bi šli sploh v kako stvar. Ne. In tudi videste, kako dolgotrajni so ti postopki. Gospa je povedala, da decembra 2016 je dal Salonit pobudo na občino, zdaj smo že december 2019, se pravi 3 leta, samo s papiri, ne, pa še ni... Še smo v bistvu šele na začetku, ne? Tako da mislim, da danes, če mi se odločimo, da gremo, da bomo delali naprej, da smo naredili en velik korak, no? Ker v teh, vseh teh letih noben pred nami ni naredil. In vsi so bili, pa jaz sem bila noben našteto v volilnih kampanjah. Vsak, čisto vsak kandidat je imel vedno na dnevnem redu in na svojem programu ureditev obrtne cone, ampak jaz ne vem, če ste se prej občinski svetniki 8-12 let nazaj pogovarjali, tega ne vem, ampak žal vseh letih ni bilo narejeno na tej temi nič in če mi vsaj začnemo, smo naredili dosti. No. Zdaj, če pridemo pa še do konca, ne vem, smo pa zmagovalci. Andrej Valentinčič.
Ino, jaz bi rekel, če je interes, potem lahko tudi hitro to naredimo. Ne, ne vem, zakaj bi čakali 3, 4, 5 let. Če je interes v občinskem svetu, seveda moraš čakati določene roke, ne, ampak ne, lahko se tudi kaj naredi bolj hitro, kot ponavadi. Ne. Mislim, da seveda roke je treba spoštovati, ne, ampak jaz mislim, da bolj ni bilo interesa ali ne vem čega. Ne vem, no, ampak zdaj še enkrat podarim, če se odločamo in kada se odločamo kje, potem jaz mislim, da je to treba imeti prioriteto, da se to naredi, pa če spremenimo OPN, samo zato ga moram, mislim, se ga niti ni treba, ne, ampak to je stvar nas, ne, ali sprejmemo ali ne in koliko hitro sprejmemo. Zdaj, če je potrebno, je pa še ena izredna seja. Ne? Hvala.
Jaz bi samo še to dodala, da vas dejansko ne sme biti strah, da bo šlo nekaj mimo vas. Občina je pripravljalec, občina dejansko določa pogoje. Pogoje lahko določi dobesedno za vsako halo namembnost, kaj se bo tam dogajalo. Torej pomeni, da imate vi dosti stvari v rokah. Ne more nič Salonit sam, razen to, da nam plača. Ampak tako da ta strah je odvečno.
Simeon Kodelja.
A tisto, kar je tam, ki je še tista vjolčasta barva, karkoli, ki je tisto, naj bi bila separacija bivša od Primorja Ajduša. To je lasnik, kdo je to lasnik? Aha, bem tisti še čajni masi, naj napiše gospa županja, ti je pa kar so mene dolžni, bo lih pokrilo tisto. Tako, hvala lepa. S tistem lih odplača, ne, tako da.
Je bil na not prvi, ali bil, kdo je bil prvi?
Ok, ne, pohvalil bi podžupan Valentinči, zelo dobro ste povedali. Rekli ste, da dostopne poti so v lasti občine, sem prav? Ne. Bojo. Se pravi, a tle je vključen tudi most. Ni, ne, sem, zdaj je fora, da ne bo prišel en župan lahko, ko se bo skrehal dole za Salonitom in pol bo oni ložili rampo, zdaj pol bo mogli še most zgraditi. Ne, se sem tako imam pomislek, ne. Samo tako mi je prišlo mimo, on, most je njihov, jaz bi ložil rampo, tle smo mi doma, sem da ne bo pol hit tako, ne. Dobro, samo toliko, most pol ni naš. Ne. Dobro, ok, hvala.
Ne, Miha Čargo.
Me zanima, a... Ker je tisto viola, je 100% lasnik vseha Salonit Anhovo.
To se ne.
No. Ne, zato je tam so... Ja. Ker je zvijem... Ne tisto, ne. Ne. Ne, tisto, hor.
Tisto je moče opa, ne.
Ja.
Ja. Tukaj je Anhovo, stanovanjsko, ne. Tukaj je Adria Sak, nekdanji, in to je ta parcela občinska cesta,
repa tko porna. Tisto nekdanji občinski, ja. Nekaj, tam vem za eno hišo, sigurno, ki je ena žena tam 100% lesnica. Za eno, zdaj pa ne vem. Ja. Ja, ker nekatere je odkupo so ljudi. O, ja, tako je že bojš vidjeti, ja. Dobro, se, ko bomo dobili na mail, bo bojš.
Kdo prijavljen na razpravo? Aleksander Štrukelj.
Hvala za besedo. Ma, ne vem, ta slika je mene, mojega vedika, rekel, tam vidimo tovarno, rekel, mislim, halo, Adria Sak, ne vem, zdaj, za ki bi tam, v bistvu, ne vem, kdo je tisto lastnika, ne, za ki bi zdaj občina, če bi to kupavala to halo, verjetno bi bilo kar, ali, če objekt stoji, ne vem, za ki bi uno, ne. Ja, ja, no to pa ne je zajeto, ne. Mala prodaja, spet se ne ve, cel kompleks. Pa z moje vedika, tle je bilo kar problemu, jaz ne vem, če je to primeren kraj, no, samo toliko bi lahko rekel. Vsekakor rabimo industrijsko covno, tudi ja, ampak tle noter je toliko zmede, da jaz ne vidim, no, pač, ne vem, hvala.
Lejte, še enkrat, ne, dejansko OPPN ni vezan na lastništvo, OPPN pomeni ureditev nekega območja, ma ne to za naslednje leto, lahko tudi, ja, če imate vse rešene zadeve, ampak to govorimo v letih se lahko naredi, fazno se lahko dela, dejansko to, ne? Ja, ma, vi lahko recimo prvo uredite ceste in komunalno infrastrukturo celo. Potem, ja, potem recimo zaradi tega se tudi dobi evropski denar, ne, kot smo prej povedali. Potem greste naprej. OPPN tudi določa, kaj bo zasebna infrastruktura in kaj bo lahko prišla v javno infrastrukturo. Torej, javna infrastruktura lahko dejansko v samem OPPN-ju določimo, da bodo vse notranje ceste, lahko določimo, da bo cel vodovod, ker dejansko zdaj ni in podobne zadeve, ne. Torej, mi v OPPN-ju imamo velike možnosti za določitev in razreševati probleme. Ni samo, da se lepo nariše hane, tako no.
Prijavljen na razpravo. Če prijavljenih ni, gremo na ugotavljanje prisotnosti. Samo sklep bi potem malo ga dopolnili. Čakaj, samo zdaj sem zaprla. A ja, se nimam ohor, ne. Predlog sklepa je bil, zdaj ga nima ste na ekranu, ne, kar ne dela. Občinski svet občine Kanal ob Soči potrdi, da občinska uprava nadaljuje z aktivnostmi v zvezi z vzpostavitvijo obrtne cone v občini Kanal ob Soči. Zdaj tle smo dali splošen sklep, ker smo pač želeli slišati kaka mnenja še za druge lokacije, ampak glede na to, da je bil podan predlog za Anhovo, bi jaz dodala, da na lokaciji Anhovo. Se strinjate, da dopolnimo tako? Mislim, da sem tudi prej pod župana razumela, ne? Da se opredeli, Andrej? Ja, se pravi, občinski svet občine Kanal ob Soči potrdi, da občinska uprava nadaljuje z aktivnostmi v zvezi z vzpostavitvijo obrtne cone v občini Kanal ob Soči na lokaciji Anhovo. V redu? Aha, in še bi dodali, da se OPPN, ki je zdaj v pripravi, razširi še z zemljiščem v lasti občine Kanal ob Soči, ki je zdaj izuzeto iz OPPN-ja. Ste vsi razumli? Dobro. Prehajamo na glasovanje, kar z dvihom rok, prosim. Dajte mi, prosim, pomagati preštejati. V bistvu 15 glasov za. Je kdo proti? Noben proti. Sklep soglasno potrjen. Hvala lepa in nasvidenje.